uigravamo se polako. Ovog puta smo znali da pustimo džingl od početka do kraja i da ga ne prekinemo.
Sve smo bolji i bolji.
Hello, Borise.
Ćao, ćao.
Ćao ljudi koji nas slušate.
Nadam se da su vam se svidjele prethodne dve epizode. Mi smo danas tu sa trećom epizodom koja se zove Kada je ulica front, tu su i bedna piskarala. Naslov nije ni malo uvredljiv, poslije ćemo ga objasniti.
Ni slučajan.
Ni slučajan, poslije ćemo ga objasniti dosta detaljnije, to jest vama će već biti jasno kada najavimo ko je to sa nama ovdje u studiju i sa kim ćemo razgovarati o tome šta znači biti maltene svakodnevno, bukvalno na frontu, jer naše društvo u Srbiji je danas toliko polarizovano da imamo dve strane koje, za koje zapravo i ne postoji neki prostor za dijalog i prostor da bi mogli nešto da iskomuniciraju, prosto je došao neki period, da kažemo, smene, ali bi mogle, recimo, međusobno bolje da funkcionišu, to jest unutar svojih krugova.
Pa i to, i opet koliko je teško zapravo biti objektivan kada je toliko polarizovano i kada su vrednosti na te dve strane polarizacije toliko različite, a opet i mi imamo neke svoje. Da. Pa o tome svemu danas pričamo. Jesi hteo još nešto da dodaš?
Pa ne, to je to.
Dobro. O tome svemu danas pričamo sa Žarkom Bogosavljevićem. Ćao Žare, jesi dobro?
Yes.
Žare, care, dobro nam došao.
I hvala, eto, drago mi što sam kod vas, ovo, eto, i treća emisija, tako da, eto, na samom početku.
Pa da, yes. Da, mi smo posebno zahvalni našim prvencima, gostima.
Kada razmišljamo tako kog da pozovemo, nekako nam i dešavanja i situacije same nametnu to ko je sljedeći gost, ko će najbolje odgovarati, da kažem, trenutku, tako da nekako se tu izdvojilo posljednjih dana tvoje ime zbog one nemile situacije koja se desila ispred Srpskog narodnog pozorišta. Pričat ćemo o tome, ali u početku ti si neko ko dolazi iz medija, već dugo godina si u medijima, profesionalno se baviš novinarstvom. Želimo da govorimo i o tome kako izgleda medijska scena u Srbiji, posebno onih nezavisnih, manjih, slobodnih medija koji pokušavaju zapravo da nekako građanima predstave realnost, a za to imaju, da kažem, malo ograničene kanale komunikacije, jer su sve one frekvencije koje su mnogo šire uskraćene. Ali možda da krenemo od početaka.
Prvo, ja sam samo htjela da dodam na ovo. Meni se čini da se nikad više, makar za mog života, jel, nije pričalo o tome šta je novinarstvo, kako ono treba da izgleda, kako trenutno izgleda scena u Srbiji. Evo, mi smo završili medijske studije, pa se meni čak i desi da mi ljudi priđu da kažu, a šta ti pratiš? A koje ja medije da pratim? Tetka mi je dala svoj telefon i rekla mi, zaprati mi. Ljudi imaju želju, vide šta se dešava, ali i dalje ne znaju koji je put do istine i koji je put do objektivnih nekih saznanja. To sam samo htjela da se ubacim.
To je to, ok. Jesi dobro?
Ja sam, ono, bilo neka prehlada ovih dana, tako da sad konačno dišem. Mislim da mi je glas normalno, ne zvuči kao da sam bunara.
Dobro je. Gledalci će sigurno dobro čuti i razumeti sve o čemu ćemo govoriti.
Gledalci će čuti.
Slušati. Oni koji slušaju, a ne vide, čuju.
Još i mene radi, znaš kako, par puta se ne vidimo. Vidimo se, jednaš, gledaj me ovaj tonac je kao.
Kao ne vidimo se, ali dobro, mi smo sad u nekim drugim medijima. Kako Žari izgleda tvoj novinarski put?
Moj novinarski put, pa pazi, ja sam, znaš, ono, neko ko je kao klinac stvarno hteo to da kaže, ono, ja želim da budem novinar tamo negdje još u osnovnoj školi, sad moram se vratiti daleko u SFRJ, u vrijeme kad sam još bio klinac, još uvijek valilo ono takozvano šuvarovo u školstvo i postojalo je smjer u srednjoj školi novinarstvo.
U srednjoj školi?
Da, u srednjoj školi, na primjer, moja se srednja je to završila i to. I ja se sjećam, to je bilo jako zanimljivo i to. I realno, to je negdje bio neki uticaj, u to vrijeme ja sam jako rano kao, ono, počeo da pratim i medije i da čitam vesti i novine. Mene je uvijek zanimalo kako se to prati, kako se napravi ta vest, kako se izmontira, kako se napravi TV prilog, aj sad da kažem, radijski prilog, sve to kasnije što sam učio. I to mene uvijek zanimalo kako dođe od tih informacija, tih podataka i to. Mm-hmm. Potom, znaš, ono, ja u to vrijeme imao naš kompjuter, pa programirao, pa znaš kako se prave igrice, kako naprave vez, znaš, to je bilo što me zanimalo. I utjeci tako naš još ono nekih i par filmova, ono, od Watergate-a i to koje su to vrijeme prijavljivali. Bio je domaći sa, poznati glumac naš, nešto novinar se zove, ili tako neko se zove, priča tamo iz 70. godina, gde on ima jedan poznati govor šta su novinari i tako to.
Uh-huh.
Sjeću se kasnije, on je naš glumac i pesnik i to sad sam potpuno glavom njega odlutala.
Znam na što misliš.
Sad ću ja izguglati.
Da, da, znači, preostavno svi mislimo na isto. Da, što je bio neki uticaj i ovaj, kako se zove, daću ti primjer, koliko je mene zanimalo novinarstvo je što sam se čak prijavio u školsku ono, sekciju tada u školi i sad je otišao tamo i sad ćemo nešto kao pisati, bit će to nešto zanimljivo. Sam ga pišu pesme, znaš, kao, šta pesme? ja tu neko, ajde, ono, ode na primjer izvešte sa sportskog turnira. Nekako je napišen tu vest o tome. Meni to bilo super.
Rade Šerbeče.
Da, imate neki film novinarstvo, nešto on drži govor
novinarstvu. Baš se novinar zove, aha.
E, da, i to me, to seća mi, to me onako bilo u glavi. I tako je to krenulo, posle srednje škole sam nešto čak i puštao muziku, ono razglas u školi i sve to, ali samo sam pokušao naći neki način da dođem do medija se baviti. Znaš, prosto sam upisao srednju školu, elektrotehnika, elektronika, ja sam znao onog dana kad sam upisao školu, da to neću da se bavim time.
Mm-hmm.
Ja sam srednju školu, tako, znači onda sam srednju školu probao po demonstracijama.
Mm-hmm.
U stvari počeo sam, ne znam, 13 godina, koliko je to, 7. razred, kad se sećam prvih demonstracija u Novom Sadu, tamo sam 93. I ja sam osnovnu srednju školu provodio po demonstracijama, išao u Beogradu, Novi Sad, sve, posle otišao u otpor, ali sam našao gledao neko da se priučio da nađem neki način da odem u medije, da budem novinar, da vidim da se zapnaš, u Novom Sadu nije bilo žurnalistike, bilo u Beogradu, 99. bombardovanje, rat, sve to, sad otići u Beograd studirati nije bilo moguće, ajde, znaš, neko rekao u glavi mi je bilo kao, ne vredi, znaš, kao da idemo u Beograd, nema se ni para i sve to, upisat ću nešto ovde, pa ću da vidim, znaš, možda postoji neki način. U to vreme je postala inače već novosadska novinarska škola i nešto sam ja to čitao i razmišljam kao, ajde, vidim da upišem i kao, ali roditelji su insistirali, nemoj to, to nije državna institucija, upiši fakultet i to, i ono kao, ajde, kao fazon razmišljam, ajde, kao upisat ću to, vidio sam da je to ono kao, ne znam, tad su jednu godinu, dve godine išli u novinarsku školu, kod Dubroke Valić i i kao ostavića to i ja tu upišem sad nemojte mi držati sveče da li u prvom roku pravni fakultet ovde i onda još upadem na samo finansiranje ali nešto nije bilo tu bilo je to 99. godina ko se seća tog upisa to je bilo svega i svačega i ja sam tu upisao fakultet posle nisam nikad ne završio stigao treće godine ali to je priča za sebe znaš.
A jel ti pomoglo pravo?
Jeste. Moram da priznam da jeste. Ja de, pazi, kad već govoriš to pravo, ja sam inače i prestao, pošto sam počeo da radim. I ja sam bukvalno prestao da ne studiram, nego nisam želeo da završim te fakultete, sam ja upoznao tužioce, sudije, advokate. I onda sam shvatio, ja sam inače želeo da budem novinar, da ja ne želim da završim fakultet i da jednog dana postanem ni tužilac, ni advokat, ni sudija.
Mm.
Ja sam tad već upoznao i vidio te ljude šta rade.
Da,
da to mislim, ok, ima poštenih ljudi među njima, da ne bude, ali toliko sam vidio laži i prevara i sve. I dan danas gledam u tom pravosuđu, ali mi je to što sam studirao te tri godine pravite kako pomoglo.
Mm-hmm.
I ja sam posle i godinama i dan danas pišem u Crnoj hronici, izveštam iz suda i tako dalje, tako da to vredi. Znači, stvarno moram reći, ako se neko želi se bavi na nastavljeno da se bavi posebno to nekom Crnoj hronikom, pravosuđem, to uzmite ljudi, ne morate studirati pravo, ali uzmite, čitajte neke, uzmite knjige koje ljudi koriste na fakultetima za studiranje prava, pa čitajte malo, porazgovarajte, gomila to je previše tih nekih izraza koje nikad nećeš razumeti, videti i neke stvari na kraju. Moram reći, i opet drugi se da tu moram dodam. I sve ono što sam učinio na fakultetu, tek kad sam sedao u sudnicama, radio sa advokatima, tužilicima, pričao kao novinar, sam shvatio to neke stvari, stvarno tek iz prakse.
Da.
I sve sam,
To sam, izvini sad da upadnem, to sam i imala na umu da te pitam. Često ljudi kažu, a najbolji novinar je onaj koji nije završio novinarstvo, nego nešto, pa je sad kao u tom delu prakse, jel, najbolji, lupama ako je neko završio ekonomiju, pa postane novinar u ekonomskoj nekoj rubrici, kao on je bolji novinar nego neko ko je završio novinarstvo. I htela sam da te pitam, kao novinar i mi kao neko ko je završio medijske studije, koje su možda neke sfere koje je najbitnije poznavati? Eto, ti si sad naveo svakako pravo, što se meni čini kao najkorisnije možda, ali šta neko kao mlad novinar treba da počne, ono, juče da izučava da bi bio dobar novinar?
Prvo ću ovako te objasnim. Ja sam morao, dok sam radio posao, da učim i kako se sadi krompir i kako se sade biljke da bi se te biljke koristile da se utvrdi da se nalaze mine u zemlji, pošto ima što radi naš institut u Rimskim Šančevima, čak jedan projekat, do toga kako se radi nuklearna elektrana.
Mm-hmm.
Znači, ne postoji, zavisi naravno ako se specijalizuješ za neku oblast. Ekonomski novin, ja pišem godinama o budžetu, lokalnom budžetu, pokrajinskom budžetu i tako to. Ali neke ekonomske teme mene ne ulaze u glavu. Prosto on, znaš, kao, gledam i svoj novčanik, ne idem i tako da nije. Tako da, opet pravo mi ide više, privlači me. Naprimjer, sport, ja volim da gledam sport. Evo sad, visim, da sad nisam ovdje, sad bi gledao ono, karling. Znaš, neki ljudi, ja obožam karling da gledam, naprimjer, i sportovi to. Ali, naprimjer, ja sam jako loš bio za pisanje tekstova iz sportsko novinarstva.
Mm-hmm.
Ne, znaš, nije svako za svaku oblast. I ti ćeš se specijalizovati. Ja sam doduše lokalni novinar bio i mi stvarno moramo svašta da naučimo i da vidimo ono i kako se projekti i arhitektura. I ja sam vredno učio koliko vrsta betona postoji. Znaš, pa kao, zašto je ovaj asfalt ovoliko debel, ovaj ovoliko. Znaš, te neke stvari koje ne, znaš, prosto nisam znao. I svaki dan nešto učim i tražim. Uvijek neđe se neka nova tema. Znaš, ono, kao uvatiš, pa gledaš koje su cene ski pasova na planinama, pa koliko je udaljen, samo ti navodim ove, kao neke stvari koje sam sad gledao za ovaj tender, ovo, posljedice od par dana se piše, o ovom, 40 miliona za studente iz Novog Sada, 450 što treba da ide na studiju. Znači, ja krenuo ono kao, pa što je 100 metara, pa od on, pa kao, gde se nalazi to na Kopaoniku, pa koja, znaš, tako neke stvari kreneš da gledaš, što ti možda nekad, znaš, kao u životu mi nije zanimalo ko šta ski pasi, nije mislim više, e, to je, znači, ti moraš svaki dan da učiš i to me je negdje i privlačilo na kraju posla kad sam počeo da radim, jer kao nije dosadan posao.
Pa je li to ono da je novinar ono sveopšti neznalica, da, sveopšti i sveznalica. Mora od svega da zna pomalo za grebe da bi mogao da se bavi različitim temama i stvarima, ali zapravo ne stiže od brzine pisanja vesti i dešavanja stvari da kažem detaljno uđe u sve to.
Malo fake it till you make it.
Nije toliko da, znaš, ja ću priznati gomilu koju sam pisao, ne znam. Znači, pitao me kolega, ne znam. Mnogo je važnije da znaš gde ćeš naći tu informaciju. Znači, ili ko će ti objasniti ako ne znaš, to kaže, meni ekonomija ne ide. Ja znam par ljudi koji su, no, što knjigovođe, što računovođe, radi u nekim bankama ovdje, no, pa ih nazvojem, jel aj mi objasniš šta ovdje, kako se plaćaju, misli, znaš što kažem, kako se plaćaju porez, zašto ovaj ovdje. Ljudi su, znači, nekad je mnogo važnije znati koga da pitaš, koju knjigu da pronađeš, koji sajt da odeš, i onda ćeš saznati za ta, ne možeš, i tu količi informacija. Koliko god se trudio da sam mnoge stvari, vratno sam ja zaboravio, koliko se, za neku temu priču mi je to trebalo, pa sam posle i zaboravio.
Ali koliko si se mučio dok nisi naučio? Za koju informaciju gde treba da ideš?
No, pa pazi, nekad je to bilo mnogo teže. Aha. Znači ja kad sam ušao u 021 da radim, oko mene su bile pisaće mašine. Znači, vi ste generacija koja ne znaju kako izgleda pisaće.
E, boga mi znamo kako izgleda.
šta se dešava sa Žarkom koji nakon novinarske škole počinje da
ne,
se bavi...
Nisam bio novinarske škole. Ja kažem, ja sam pisao sam fakultet.
Pravni.
Pravni, to je bilo ono leto, 99. Završao sam, nama su nešto čak i produžili taj raspust, to je trajalo, pošto su nas prekinuli, ono, mi smo svi očekivali, maturanti mi smo očekivali, dobit ćemo poziv za rat. Znači, po prastuci se svaki dan. Kako vreme bilo, Bože. Setio.
Šta sam sve preživio?
Da, bolje ne pričati šta smo radili tih dana. I upisali sam fakultet i bilo je tu konkurs za 021, je u tom trenutku bio zatvoren. Upala je, kako se zove, policija, država, zatvorili su ga, deo ljudi koji su radili 021, nije radio, mislim, 4 mjeseca. Ljudi su našli druge poslove, otišli i sve to i vratili se. I njima je bilo, bukvalno falilo ljudi u redakciji. I oni su dali konkurs da se ljudi prijave da rade. I među njima, ne znam, bilo je 100 i nešto ljudi se javljaju na konkurs. Ja popunio ono papir, šta želiš, ovo hoću, radim. I oni pozovu nas 10 na razgovor, posle nedelju dana. I prošle su par godina i onda je meni pravican, Dejan Pravica, ja sam ja pitao kako ste vi, inače od svih 10 ljudi, jedini dan danas ja radim. Posle, ne znam, jednu godinu dana nas troje radilo. Samo da vam kažem koliko je to bilo, nestali ljudi produstali. I ja sam pitao Dejana, i po tome ja sam imao najgore ono, uslove za da prođem uopšte konkurs 021. Kao nisam završio, znaš, jedan uslov je kao završio fakultet. Znaš, ono kao, ali okej, kaže Dejan, u fazonu to nisam ni gledali, jer većina stvarno ljudi nije imala, misli, kao koliko ljudi žurnalistiku.
Dejan Pravica je prvi počeo da radi pre nego što je završio.
Pa da, ali to je bilo, znaš, kao da odmah odbiješ deo ljudi, znaš, koji se svakako se prijavljivo, pa to je bio kao da imaš iskustvo u medijima, ne iskustvo u medijima. Nula, znači nisam iskustvo, nikakvo radno iskustvo, radio sam nešto na, kao, znaš, na, kao svi klinci, ono, znaš, nosio neke stvari, prenosio i tako da ne pričamo. I kaže, međutim, jedno pitanje je bilo, kaže, Svi su pitali kao šta želiš da, kao šta želiš da pišeš. Sve ne znam ko piše sport, kultura, estrada, ovo, ono je. Kaže, ja napisao politika. I onda je, znaš, bilo im je zanimljivo, jedini naš sta ljudi, politik.
Kao, nije bežao.
Kao, ova, i da, politika i zarez, kao, neću sport i kultur, tako se nešto napisano, nemo se više, ali ta neka formulacija je bila. I onda su oni razgovarali tamo na kolegijama, kao koga će da pozovu na razgovor. Zvali su nas 20 i onda su tih 20 10 odabrali. Ja sam dobio na intervju, naravno, ovo je to ispalo ok, još bolje, ali kao to da je ne zapamtio, tako neko sam napisao formulaciju, kaže, aj njega zoviti, kaže, posle Dejan mi rekao, posle par godina, kaže, ti si jedino ono dobar izbor kojeg sam našao, koji je tamo napravio. Da se nisam pokaže, jer ono sve što je on predložio, su i su odustali da prije posle tri dane, znaš, i posle mi, inače, ono jedan, posle imao još opet još jedan konkurs i to stvarno trebalo novih ljudi, ali jako, to je bilo jako teško vreme, nije daleko od ovoga, verujte mi, mi smo, ja sam kažem, mi nemamo par, radimo posao da jedna zarađuješ i to, tad nije bilo par. Znači, bukvalno nije bilo par, mi smo došli da radimo kao volonteri, bukvalno, prvih par meseci. Ja sam se iznenadio kad sam dobio prvu platu, nekoliko evra, znaš kao, okej, okay, kao to ona.
Živaš, kao, možeš i da zaradiš od ovoga nešto.
Kao može, ali ja sam, znaš, ono, živaš kod roditelja, išao sam tu nešto, sam pomagao, znaš, prodavao na Nelonu, ovo, ono, znaš, i kao, ajde, znaš, kao, nije mi toliko bilo da zaradim novac, kao, nego ajde nešto da naučim i onda ću imati, znaš, kao, radiš, pri tomu tu 021. Radi 0-2-1-99 je bila institucija, da, razumijem, i sada 0-2-1 ima svoje značenje, ali tada je bilo posebno. I ovo, daj, znaš ko, imaću pa na papiru, je, radio sam, prošao sam obuku 0-2-1, to znači nešto bilo gde tražim posao, negde nešto, značići. I ovaj, i bilo je teško vreme to, pazi, posle par meseci radio, ja sam bio na radiju kad su zapalila zgrada, ja sam trčao kroz onu zgradu, kroz one pakane tore, nešto kažu. I sve, i hapsili, mene sad hapsili, to je teško vreme, ljudi su stvarno odustajali, stvarno je bilo konkursa, i ovaj, ali se mnogo jedno moram priznati, ovaj, to sad, ja mislim da nijedan medij više ne radi u Srbiji, oni su nas ovaj, odmah doveli ljudi koji su nam držali časovi iz novinarstva, znači ja sam počeo da radim 15. septembra, već, na primjer, 16. septembra je došao, više se ne sjećam, Tuca Bogdanović, mislim da je bio, i on je držao nam predavanje, pa preko sutra je bila, ne znam, ova, četvrta, ova, osoba, mi smo svaki dan kad smo dolazili, sad da učimo da pričamo vesti i to, manje više, svi smo znali, ono, iz škole, pričali su ko šta, gde, kada, zašto, ovo, ono, i da nam se ispravljaju i to, dolaze su ljudi koji su nam držali predavanje, pa smo se učili, ono, i montaže, muzike i sve to, i to je trajalo, i odvedeno je stvarno to dugo godine još posle, držuješ, ovaj, kad je prošlo i petooktobarske promene i sve to, jednom trenutku se prestalo sa time, među vremenom, naravno, došli su neka druga vremena, ali to je, na primjer, jako bilo dobro za obuku, jer ti stvarno nisi, sem novinarske škole tada, u to vreme u Novom Sadu, nisi imao da naučiš neko novinarstvo, Beograd je bio daleko, i čak i tad Beograd još više, kažu da je Beograd uvek, žurnalistika u Beogradu bilo više za politiku, neko za novinarstvo, tada je to bila tolika priča da ono kao niko nije znao čoveka koji je u Beogradu završio žurnalistiku, da je novinar, da, znači, bili naš kao srpski, engleski, ne znam, pravo, ekonomiju i to. Sada imam, sad sam, među vremenom sam upoznao ljudi koji su završili žurnalistiku u Beogradu, pa su stvarno novinari.
Da.
Ali u to vreme to još uvijek bila baš politička priča. I ovaj, tako da je to bilo dobro. E, kasnije sam ja, tipa, lagaću vas, ali na primjer 2001. upisao novinarsku školu. Jedna godina, druga godina, jer sam imao nešto treća godina kao TV novinarstvo. E, posle toga će većina ljudi iz te novinarske škole, Duda, Dejan Pralica i ovi, Dinko, Jelena Kleut i to, raditi na onome da sam osnovna žurnalistika. I mene su zvali onda, ono, kao dođem da ovaj, ne znam, 2005. 6. kada je ono bilo prvi ili drugi, ono, sam, kao dođi, znaš, priznaći, ja sam odustao među onom pravom, priznaćemo ti tu možda, ono, bar jednu godinu ispite, sve to. Ja ne znam više da slagaću, sad sam tipa Dinku rekao, znaš kao, čovječe, ne može ja da idem na predavanje, ti da meni držiš čas ili kako da montira, znaš. I ono, posle su mi probali mi posle i Dejan i ovi neki drugi profesori i Jelena su me nagovarali i sad, kad prošle 20 godina od tada, mislim da sam možda i pogrešio, treba sam možda, neke kolege koji su sa mnom tada radili, nisu imali fakultetsku diplomu, ili su napisali, znaš, ne znam, završili tri godine srpskog ili, ne znam, dve godine geografije, to pa su se prebacili na žurnalistiku i radili, znaš, možda sam mogao, znaš, ono, eto, da imam i diplomu akademsku, ali, znaš, to vreme sam radio, plata je bila okej, to neko vreme sam se oženio, dobio prvo dete i, znaš, i
nisi
vojsku.
Nisi prepoznao, da.
I, znaš, taj moment, da. Tako da mi onda negde on malo krivo što, a mogu, znaš, možda bi ono, do sada bi verovatno završio fakultet, ajde da se...
A kada shvataš da novinarstvo nije zapravo profesija, nego pozicija koju treba da zauzmeš u društvu i to da treba da dopreš do građana, da si ti neki posrednik između tih političara i tih nekih ljudi koji upravljaju i građana koji žive u jednoj
zemlji. Da nisi ti političar, nego...
Pa, znaš šta, ja sam pre toga kažem, ono, ja sam bio vrlo aktivan, znaš, ono, kao učestvo na protestima, ono, u školi, znaš, ono, srednja škola organizovao proteste u srednjoj školi zajedno sa još jednom ekipicom i tako. Onda ušao otpor, bio tu, ovaj, radio njihovi PR službi i sve to, znaš, i ovaj, nekom trenutku sam shvatio, počnem neko novinar na 0-2-1 i onda počnem te šalju na preseve, na događaje, i sad, znaš, odeš tamo gde su ovi iz SPS i sve.
A znaš kako funkcioniš.
Znaš kako funkcioniš, sve to, ali ne možeš, kažem, nemoj da se ponaš, postoji lepo pitanje i sve to, i onda tu osjetiš da možeš da pitaš ono što inače ne bi mogao, ovako neko normalno. I onda kreneš ti normalna pitanja da postavljaš sve to, ali onda zapravo to nije meni desilo u tom odnosu prema socijalistima ili julovcima i sve. Ja nisam te ljude mrzio ili nešto, znaš, da bi se priliku da ih pitan konačno što sam hteo.
Da, da.
Znaš, ali kao novinar, pa sad, znaš, ne, ja sam doživio u odnosu na tadašnje, ono, demokrate, SPO, ligu i to, neko su kao bili naši. Ja sam počeo da radim kao novinar na lokalnom mediju koji se bavio lokalnim temama i onda sam shvatio da ovi ima problema i sa kanalizacijom i ima problema i sa grejanjem i sa autobusima, a to ne radi SPS. To radi ovdje, mislim, pod navodnicima opozicija koja je kao tu sa nama. I onda kao, pa kako ljudi, što vi, čekajte malo, kupujete autobus po ceni 3 autobusa, pa kao, nije nešto ovdje u redu, kao...
Primećujem da nešto
ne radi. Znaš, i onda kreneš da postaviš pitanje. Znači, to je ono što te ljudi, i onda shvatiš da polako shvatiš da tvoj posao nije samo ovaj da ideš i da se fotografišeš i da kao, da slikaš kako ono, Slobina Milice tu uče građane, nego da u stvari ljude mnogo češće više zanima kad će da mu uvedu vodu tamo na Adicama ili kada će on ovi iz Petrovaradina dobio most. Znači krenu te stvari i onda kreneš to više da ispituješ ljude na vlasti, ovo postane posredna neke teme i da u stvari shvatiš da nemaš moć, ali da predstavljaš te ljudi i da imaš odgovornost.
Ja sam samo htjela da postavim pitanje kad smo već kod tih nekih početaka, pominješ konferencije i slično. Mi se smo zagrebali bavljenje novinarstvom kad je u pitanju blokada info i nikada nismo imali zapravo priliku, čini mi se i da smo se ozbiljnije bavili novinarstvom, da baš pitamo nekoga iz trenutno vladajuće stranke. Meni se...
nema, već
pa zato što da. Ovi ne odgovaraju.
Meni se desilo
ne možeš ni prisustvovati.
U Mionici, da smo, pošto smo bili bez obeležja, bili u trenutku kad su objavljivali rezultate kod njihovog štaba, čak i ne znajući gde se trenutno nalazimo, i predsjednik opštine je davao izjavu i sad ja sam se tu našla i onako uvidjela priliku da prvi put pitam SNS-ovca nešto. Prvo, tolika me trema pojela. Šta da ga pi, kako sad da ubodem pitanje, a nisam se ono ni spremila, a suštinski se spremam od kad studiram otprilike. Tako da to sam htjela te pitam, je li postojala kod tebe neka trema kad su ta neka važna pitanja u pitanju ili neki važni ljudi i da li je nestala ili da li nekad postoji?
To je ono što i ostale kolege su rekli, ja sam tu ono specifičan po tome što ja stvarno autoritet uopšte ne poštujem i... Nula dana kada ima običaj, i u većini redakcija često ima običaj kada počneš da radiš, ako nisi sad da radi, da te vode ono naš na par pres konferencija, događaj, nije samo da ti objasni kako radi kamera, mikrofon i sve to, nego i da vidiš kako izgledaju ti, ajde, ti kao događaj, znaš, ne da radiš svoje neke priče i tako to. I ja sam otišao, mislim, nemojte me lagati, ja mislim da je bio Mili Sako imao pres konferenciju i to sa kolegom Mizićem, i mi smo sjeli na pres konferenciju i krenuo nešto da priča. Znaš, četvrti dan kako se počeo da radim na radiju, na primjer, i oni mene povede vide šta je pres konferencija. Mi seli, ja sedim, ja ubi se od osede, naš čovjek priča pola sata, ne znam više o čemu je pričao, znam da se jedan drugo pitao, mislim, a mogu ja da pitam njega nešto, znaš kao, ne, pošto nešto u nekoj priči kako mi zove, on mi gleda, znaš kao, šta se ti mali hoćeš, znaš kao, hajde piti, ja nešto pitao i svi ćute. Onako krenuli se, počeo za mucku. Ja se više ne sjećam pitanja i onda znam da sam se vratio u redakciju, ovo je rekao ovima u redakciju, ovo može sam da ide, znam, shvatio je sve.
Jasno mu je.
Tako da, znaš, ja sam to tako prošao na taj i onda posle tog vremena prođe ta trema u odnosu. Shvatiš da su, vidio sam to kod mnogih ljudi, da kad počnu da rade i kad dođu do tih političara, javnih ličnosti, zvezda, posebno muzičkih ovih onih zvezda. Ja, meni je najtraumatičnijih iskustva ljudi je kad je Zdravko Čolić imao preskonferenciju u Gradskoj kući. Znači ja sad moram da prepričam. Sad pravim potpunu digresiju, ali ću ti kažem, to je velika muzička zvezda. Zdravko Čolić je 2003. na primjer. Druga. On nije nastupio u Novom Sadu, ono 10-15 godina, rat, šta se dešavalo, on dolazi u Novi Sad i prima ga Bora Novaković, kao tadašnji predsjednik skupštine, odnosno, mi smo predsjednik skupštine grada, u to vrijeme smo zvali gradonačelnik, a predsjednik izvršnog odbora je bio kao predsjednik izvršnog odbora.
Da.
I prima ga kao gradonačelnik Borislav Novaković. I mene pošao iz redakcije koji vidi ti, ako bože, šta ću ja tamo, ljudi neki ide neka žena, za šta ću ja, šta ću tamo, neš, idi kao snime Bora, naš, tamo gdje imamo sliku, ovo, to smo tamo počeli na sajtu, nešto i prvi put slike dobacujemo, i kao tonski, znaš, Zdravko Čolić, a kao mi ne poštemo Zdravka Čolića na radiju, pa nema veza Zdravko Čolić, Zdravko, znaš, ja besan. Znaš, potpuno besan je, znaš, da ne psujemo ono kao, šta, Zdravko Čolića, izjemam. Ja odem na taj koncert, na predstavu, znaš, ja sam naučio, sam rekao, ideš negde neki događaj, predstavno treba da ima neki smisl, nešto doneseš, neku informaciju, nešto što nemaju ostali.
Da, da, da.
Znači, koji je smisl da ja odem, stavim mikrofon i prepisujem?
Hmm.
Nema veze, ima ovo iz agencije, će mi prekucati šta je to, s kim ću, s Bete, Tanjuga, Foneta, Reutersa, šta ću ja tamo? I su tom krenu, mislim, i oni tu pričaju, oni tu došli, nije 15 godina, voli Novi Sad, bla, 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 mislim. Ja kao, šta ću da postavim? I onda krenut ruku kaže, ja ću pevati hitovi. Ja kao, znam. Ja kao, gospodin Čolić. Evo, jel možda mi kažete, gospodin Okić, što ste primili Zdravka Čolića? Muk. Iza mene, 150 ono, žena u toj prostoriji u gradskoj kući. Ja mislim da se ono svaka službenica koja je radila se popala da pristupi preskontrolu, što nije običaj. To mi pričao snimatelj RTV-a, kaže, znači svi su se okrenuli i tebi gledali. Kaže Bora, Zdravko, pa mi dvojice ljudi mucaju. Ne znam što da kažem, znaš, pa si pitanje, što ste vi primili Zdravka Čolić? Znaš kao,
toliko je jednostavno.
Što gradonačelnik Novog Sada prima
pevača, da.
Kako je razlog? I tu ga spase Oliver Valašević. Nisam da nisam ni znao, kao Zdravko Čolić nešto donirati novac za kao neku nevinu humanitarnu akciju koju su on truku dešavala i sve to. I tu oni, i znaš, otprilike njih dvojica sam ako osme kod
ulice. Bravo, imamo odgovor.
Imamo odgovor, znaš, kao to je značajno humanitarna akcija, znaš, ali taj muk i to, ali okej, imali smo to su svi dobili, to neki, ali nisam odustao, naravno, to, možda jeste bilo bezobrazno. Ali kažem, kad već pričate o velikim hitovima koji pevate, kaže, hoćete pevati druže Tito Miti se kunemo? On kaže, pa vidjet ćemo, još nismo listu. Ali hoćete kažem, znači, to je možda bilo bezobrazno od mene, da razumeš, ali daću vam bolji primjer. Znači, kada radite negde, kakvi god da dolaze ljudi, vi predstavljate ljude ove zemlje, ljudi iz ovog grada. Jedna od strašnih stvari što mnogi smatruo se, na primjer, preterano na toj preskonferenciji, gdje bila je delegacija Europske unije i bilo je...
I delegacija Europske unije, Zdravka Čolić.
Ne, drugi.
Ne bi me čudilo.
Da, bila je izgradnja, pitanje izgradnje mosta u Novom Sadu, tada početkom 2000. godina, to se stalno pričalo, ko će platiti, sve to sami znate da je na kraju Žeželj most završen tek pre nekoliko godina. I oni su došli pres konferencije, oni mi ćemo obezbediti novac, mi ćemo pomoći, a naši političari, znači ono, kako da vam kažem, ko malo vode na dlanu, ja sve oni što kažu, sve divno, ja stavim nam običaju. I sad, znači on treći, 20. put meni neki čovek iz Europske unije došao i ponavlja pred nama ovdje, novosađenima, koji nemaju ni jedan most, mi ćemo vama sagraditi mostove. I ja ustanem dobar dan, drago mi je onako novinar i sve te obećavate, ćete se gaditi novinar, vi nam ne govorite kada ćete ići taj novac, ali ja se izvinjam, jer vi znate ko je srušio te mostove? Tišina. I ovo je kao, pa ne mogu to da prevedem, kaže prevodilac. Ja kažem, hoćeš ja na engleskom? Ja na engleskom izgovorim. I ovi stoje i sad pobeleli. Pa znamo. Pa samo sam to te, hvala vam, mislim, pošto spominjete da ćete nas graditi, onda samo da znamo i ko ih je srušio.
Ja
izađem napolje, izašao iz prostorije, svonim meni.
Da.
Direktor s radija kaže, šta radi, novi nešto, frka je ispala, vređu delegaciju Europske unije. Ali, kako da vam kažem, a mene kao novosađena, znači, nama su srušena tri mosta.
Da.
I ljudi dolaze iz zemalja koje su te mostove rušili. I dolazi da mi priča kako ćemo sa meni da popravim mostove i da ja treba budem srećan što će mi popravim mostove.
Bravo, hvala ti.
A svi inače tapšu. Znaš, možda sam tu negdje prešao granicu. Znači, ono da budem samo novinar, ali sam s tom drugo zamislio šta bi neko, znači ono staneš i razmišljaš šta bi neko ko živi u ovom gradu, pitao njega. Što ste mi srušili mostove? Znate vi ko je srušio? Šta mi pričaš da si ti dobročinitelj i da si ti spasitelj? Jel ti ne, znaš, umjesto da, da im priča kako ćeš, ti si mogu te novo zemlje, da nisi mi srušio mostovi, ti si mogu donesti što je novo zemlje, pomogneš da napravimo novu bolnicu.
Pa ćemo da aplaudiramo.
Pa ćemo da aplaudiramo. Znaš, to je bilo onako, tako da bilo je tih par situacija, oči kažem, znači, ne treba nikada, ako radimo ovaj posao i nalazimo se pre ljudima koji imaju, mislim, da ne govorim, ono, pitaš i Tadića, i Vučića, i Vučevića, pa mislim, ono, moji Vučevićevi razgovori su ono već, prepričam, s Majngoj koji se tek prepričavaju dan danas neki, kad smo ovaj vodili.
Znaš šta, mene sad zanima, ono što je evidentno jeste da spreman si da iskočiš iz šablona i postaviš pitanja koja nisu možda baš uvek da, prijatna. Da, da. A u kom trenutku shvataš imamo neki problem sa Srpskom naprednom strankom, ovo gde idemo je loše. Da li je to od starta ili u početku misliš ok, možda ova priča ima nekog smisla ili ti je odmah sve jasno? Kada zauzimaš taj stav, ok, ove ljude moram da pitam prava pitanja jer imaju na šta da odgovore.
Pa to se ne menja, znači kad su demokrate bile i njih smo isto pitali. A što se tiče Srpske napredne stranke, ono iskreno ja nikad nisam nešto očekivao od Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Ja te ljude zbog svojih godina znam iz 90-ih. Ja Vučića znam iz vremena Zakona o informisanju i dok su nas zatvarali 99. i 2000. Tako da ja te ljude nikada nisam. Možda sam u nekom trenutku, znaš, ono negde, naprijed 2012. 13. kad je jurio da osvoji vlast, pa ona kampanja što se vodila, znaš, pomislio, pa kao možda je manje radikal. Znači, to je bukvalno bilo to kao možda je manje radikal, možda nas neće terati u koncentracione logore. Kako da ti objasnim? Znači,
kao, loše, baš je loše, ali kao možda manje. Da, znači prodao ti je priču.
Znači, ta neka priča...
Ali, znaš šta, nije nas i dalje otero baš u koncentraciju?
Pa nije, ali znaš kao pokušaj, znaš kao neki nivo te ono kao neverovanje. Mi smo u Novom Sadu imali vlast Srpske radikalne stranke između 2004. i 2008. Za ostatka Srbije. Mi smo videli šta radi u Novom Sadu, tada dok je bila Maja Gojković i to, afera ATP, Vojvodina, urbanistički neki haos i sve to. Znači, nije puno prošlo.
A što kaže tada kad je bila Maja Gojković, a i dalje Maja Gojković.
Ne, ali ja imam
da kažem, taj period za ostatku Srbije, znači oni su izašli iz vlasti u Novom Sadu, vreme kada oni prelaze u Srpsku naprednu stranku. Znači ti ljudi koje sam ja do juče gledao kao Srpsku radikalnu stranku u Novom Sadu i pisao o zloupotrebama kojima su radili na lokalnom nivou, sad su postali, znaš, ono, Igor Mirović i tako dalje, oni su postali Srpska napredna stranka, kao nova ljudi, nova stranka.
Rebranding samo.
Kao rebranding. Znaš, ja nisim nešto verovao, znaš, i sve to, ali kažem, nekom trenutku, znaš, taj neki ono, rani period kad je on preuzao vlast, kad je došao vlast, ta prosta propaganda je bila toliko da, znaš, on zapitaš se, kao, pa možda će se promeniti nešto, ne znam, shvatio da neće. Mislim, ja sam, ljudi dobio otkaz u Blicu, mora da odemo odatle. Ne mogu da pričam zbog čega i to, ali možete samo da naslutite. I šta se desilo sa i mnogim medijima u Srbiji posle polako dolaska Srpske napredne stranke na vlast. I kako se menjaju i B92 i ostalo i to nije to krenulo preko noći. To i dan dan, ono što oni su to odmah krenuli da preuzimaju i da paze koji mediji gde ko šta radi. I to.
Jel ti tako onda dolaziš do razglasa?
Pa ne.
Kako?
Ne.
Šta se dešava?
Šta se dešava? Pa ja moram reći, ja sam u kratkom periodu, u jednom trenutku, 2013. radio za novine Novosadske, kao uređivo ih. I to je list koji jeste bio pod uticajem Srpske napredne stranke. Bukvalno su ga držali oni. To su ljudi koji su njima bliski. Ja sam imao dogovor s njima, nešto kao, ok, ja ću da pišem, znaš, ajde, ljudi došli, ponudili mi pare, bit će objektivno vamo, to kaže, neće biti politike, ne, ne moram da vodim vama propagandu, ne, bit će u redu, evo, kao radim, evo, ugovor, dogovorimo se 6 mjeseci, pa ćemo vidjeti ako ti odgovara, ne odgovara. Ja nisam uzad posao, znaš, bukvalno, ostao bez blica, ovo neko dopisnik, gledao sam nešto dopisnik iz beogradskih medija, kao, ajde, mislim, taj dogovor treba mjesec dana. Ok, oni su stvarno ostali fair, moram priznati, evo, posle svih ovih godina, ja sam ostao tamo da pišem za njih kulturu, i to je jedno zanimljiv period, 5 mjeseci sam pisao istoriju Novog Sada, ono, kako se gradio Novi Sad, sve, ono, bukvalno 5 mjeseci sam proveo čitajući istorijske knjige, ono, oni su rekli, eto, imaš ugovor sa nas da pišeš za kulturnu rubriku, ja pisao 5 mjeseci tekstove o istoriji Novog Sada, kulturi, i tako, što meni ono bilo zanimljivo, ono što sam imao vremena se posvetiti toj temi, ono, kao.
Da.
I naučio sam, i završio sam, oni su mene platili, ja sam završio, stvarno, nismo se mogli naći, ja nisam mogao da pišem tekstu što su oni očekivali od mene, da pljujem tako tadašnju aktualnu vlast, što su oni očekivali od drugih ljudi koji su tu počeli da radi, sve to, ja završio da se vratio 021, radio 021 sve ovaj, potom 10 godina, kako je došlo da ja odem sa 021, to je onako, priča koja onako neko ostane
da,
neispričana.
Ne moramo,
i to
ne
i našao sam se bez ovaj angažmanja. Tu sam nešto radio za jedan drugi portal, kratko, isto dopisno, mislim, pazite, stalno nešto radim dopisno, honorarno za ove zone, i ovaj, onda su mi kolege rekli, kao, ajde probaj sam nešto da radiš. Znaš, kao, što, pa kao, ajde, znaš, imaš iskustvo, sve to nađi, i naš, tako sam pokušao, ovaj, još uvijek pokušam, znači, to se traje već godinu dana, bilo nas još troje ljudi, bilo samo sad ih je dvoje, ima još par ljudi koji mi tu i tamo što malo pomažu, fotografišu, sve to je jako teško, mislim, pokrenuti mediju u ovom situaciji, jer, kako da vam objasnim, država ne da pare ovaj, na projektima, ni onima koji postoje godinama, a ne ja koji sam NN. Tako da to je, a da ne govorim inače uslu za, na primjer, one projekte, konkurs, nisam ni znao, nisam se bavio nikad tim projektnim, koliko se da vam reći, ko sluša pa se pokuša da u mediji ljudi, za većinu konkursa morate da imate ono tipa bar jednu godinu, dve da postojite da bi se uopšte konkurisali. Tako da eto, ja imam godinu dana sada, pa ću moći za neke konkurse da se javim, neki medijski projekt.
Za godinu
projekt,
dana.
A za neki ću tek za godinu dana, pa ako prođem dobijem, tako da to je jako, prosto je jako teško ovaj, kad ostaš mediji da kreneš.
Ali evo, jeste teško, jeste izazovno, ti si u tom procesu godinu dana i na ulici svakodnevno. Koji je prvi studentski protest koji ti pokrivaš i šta je tebi tada u tom trenutku bilo na pameti kada sve ovo počinje?
Pa pazi, pristupno sam brzo koji sam pokribio negde novembar 96. A vlađa
govorimo o ovome sad.
Da, znači, pazi, ja sam studentske protest, pa bukvalno da, ono, znači, kako je krenuo sve u novembru da se dešava. Ja sam, znači, onaj samo blokada, kako se zove filozofa fakulteta, ja se sećam da smo dobili poziv da će oni održati neku tribinu ili nešto u 12 sati. Ja sad čitam poziv i kao, Pane, mila, drži tribinu u podne. Nema šanse da drži tribinu. Ja idem ja ranije na taj fakultete. Znači, znaš, osjećaj. Znači, to ti je ono, kad radiš nešto godinama i već poznaješ ljude koji se bave aktivizmom. I to su, oni su poznati aktivisti. Znači, što bi oni držali tribinu u 12 sati na fakultetu? Ono, ja odem, ono, bukvalno, ne znam, to sam otišao u 11, na primjer, 11.30, ja dolazim, vidim već, znači, bukvalno prilazim zgrade filozofa fakulteta, ono je već gužva, deru se nešto, šta se dešava, blokiramo fakultama, super sam uspio da uvatim taj snimak, i tu kreće snimanje, onda sam svaki dan, posle toga svaki dan bio na fakultetu.
Ti si imao i svoje mestašt na filozofu.
To smo se dogovorili davno, naši medijski korner, to smo napravili, nas nekoliko novina, ali stvarno je u tih prvih par dana bilo ovaj, neophodno da bukvalno sedimo tu.
Je li bilo na drugim fakultetima toga?
Ne, na drugim fakultetima nisu dozvoljavali da ulaze novinari i jako dugo nisu dozvoljavali i da nekima i dan danas ne dozvoljavaju. Ja nisam teo da ulazim u raspravu, znaš, ja sam bio na tom fakultetu i kad su oni pre toga, ono, šest mjeseci pre toga, ona ekipa odblokirala zbog Dinka. I uvijek su mene pitali, kaže, svi smo izašli, kad su oni rekli, zveđemo napoj, samo sti osto. Pa ljudi, to je javna objekat, javna ustanova. Može da me iznese policija. Što je policija posradila u nekim drugim situacijama, naravno. Ali,
to si prevideo.
Da,
to da će doći
ali, do toga. Ali ni ti momci, koliko god se pričalo, ne ono, Vakanjac i ta ekipa koja je bila tamo. Ja sam s tima sedao 12 sati, ono, dok do uveču, do 8 sam bio umoran, znaš, i onda su rekli, ljudi, ja idem, mene, znaš, izašao sam, oni mi naravno nisu postavili ponovo da uđem na fakultet.
Aha.
Ali ja sam jedin imao fotografije, snimke od njih kako blokiraju fakultet iznutra. To je ono, znaš, kao nove, znači, trebaš poznavati pravila, zakone, znati kako se ponašati sa ljudima. Znači, ja na toliko nisam došao u sukob sa njima, ja sam bio kulturan, pričao, prenosio šta su oni izjavili, šta su hteli da kažu i tako to. A tako se negde, mislim, i ovaj, su negde nama i dozvolili sa filozofa fakulteta ovaj, da novinari dolaze na fakultet beleže. I mislim da je to bila dobra stvar što su dozvoljavali.
Jer
u prvom trenutku ljudi uvek zanimalo kao šta su to plenumi, kako izgleda blokada.
I to je bilo, bre, ko na traci u početku. Pogotovo koji PR tim se polomio kod toga.
Ali ljudi je to zanimalo, da mi nismo imali bar mogućnost ulaza tu i da to snimamo, fotografišemo, da objavimo. Kao što ostali fakulteti su ostali zatvoreni, ja mislim da bi se napravila čak i odbojnost dela građana. Znači, ljudi ne vole toliko tajnovitost. Mi imamo problem što je naša vlast trenutno je jako tajnovita, netransparentna, zatvorena, i onda su se studenti počeli postaviti vrlo zatvoreno. Ok, neće da se predstavi da kaže ime. Ok, nama je stvarno trebalo jedno, dva, tri meseca se naviknemo da nam kaže student rekao. Ok, student rekao i napišu izveštaj student rekao.
Da.
Ja sam da zato što napišu, razmišljaš da vesti daje kredibilitet izvor koji potpišeš imenom i prezimenom i da. Yes. Ali dobro, nekako se to menjalo, vremenom preoblikovalo, ali ti si od starta tu i posmatraš sve što se dešava. ako izuzmemo to, ti si tu ulazi novinara. Kako tebi kao čoveku koji je u neku ruku i aktivista i prošao si kroz različite te neke faze i svog studiranja i tako dalje otpora, šta ti misliš u tom trenutku? Kako tebi to izgleda? Je li imaš neku pretpostavku gde ovo ide? Šta ti osjećaj kaže tada?
Pazi, prvo vreme je, u Novom Sadu, ok, su bili prvo oni, ajde kažem, građansko-opozicioni protesti, bila blokada suda i sve to, i do samog početka, znači ono, 14 minuta se stojalo, ja sam stvarno mislio da se to gasi. Znači, bio je onaj bum 5. novembra, pa nešto, pa je posle 2-3 dana bio protest u Beogradu, jako slabo, i sve neko počeo se tiša. Ja mislim, na kraju, taj ideja ostane 14 minuta na ulici, je novosadska opozicija smislila na sastanku, kad više nisu znali.
Prošli podcast smo pričali o tome.
Da, bio vam je gost čovjek koji je smislio to.
Da.
Oni su to uradili, ali nisu imali više ideju šta da rade. Mm. I onda je to desilo su u Beogradu, ovaj napad na studente, oni predlažu. Ja sam u nekom trenutku, kad je krenulo te blokade, mislio da se protesti gase, kao što smo pre toga imali 1000 puta neke, ajde kažem, pobune, kada se ljudi malo više ustalasaju, žele neke promjene u ovom društvu. Ja sam mislio, ne, evo ništa, evo, to je bilo par dana i kao ne verujem, ono ljudi 14 mrtvih i kao da ljudi tako da se okreću u glavi, da niko ne obeća. Međutim, onda je krenulo sa studentima i, znači, onda jedan fakultet, drugi fakultet. Ja sam onako dosta duže vreme, ja stvarno možda za razliku od nekih mojih kolega i građana, gledajući iskustvo koje sam imao, znaš, ja sam bio i u otporu aktivista svoje vremeno aktivan i gledao sam kako teško bilo probuditi ljude i tada 2000. Znači, mene da je neko pitao ljudi 4. oktobra, da li ćemo imati 5. oktobra, rekao ne. Tako smo mi imali osjećaj, 24. septembra kad su bili izbori.
To samo desi.
To se samo desi, ti ne možeš znati. Mi smo imali krvne probleme tada. Problem kao aktivista u otpor. Da privučemo ljude, da izađu na ulice na otpor, znaš, tako da i ovde, znaš, onda, jem tu naš ogradu, kao neće, znaš, onda mi se čelo oće, tu se budilo i moram pisati tamo negde već u januaru, kada je krenulo, ono, negde posle novogodišnjih praznika. Onda se rekao, kao ljudi, od ovog može da se možda nešto, znaš, onda su mi rekli, gledaj njega optimista, ti ono, kao, koji misle će sutra, ono, da nam padne, nebo na zemlju, kako već ide ono iz Asterixa. I tu mi se činilo da ima neke nade i dalje mislimo tada da postoji mogućnost da studentski pokret omogući da se uradi ta, da kažem, mobilizacija, da ljudi izađu iz te letargije, apatije, da nisu moguće promjene. Jer najveći uspeh sadašnje vlasti, Slobodan Milošević to nikad nije uspeo, ali ova vlast je uspela da toliko raširi tu letargiju, tu ono mišljenje da ništa ne može, da je to strašno. Znači, sada su studenti posle dužeg vremena taj studentski pokret uspeo da probudi tu nadu ljudima. U Novom Sadu, posebno Novi Sad, ja mislim, po svemu odvaja do ostatka Srbije i dalje. Ali kako se zove, već kad odeš u neka druga mesta, što se malo dalje, od Novog Sada sve se već vidi, ono da i dalje ima ta zabrinutost, pa možda smo imali veći optimisti u Novom Sadu, ali glavna stvar, znači tu kad se videlo da, ja sam bar osjetio kao, posle dužeg vremena vidim ljude na ulici, na protestima, da nisu jedni ti isti. Da nisu to isti aktivisti, političari, to znači kao, ima neko ko će ipak da nastavi, da se bori, ljudi su se izmorili. To kažem i za našu opoziciju uvek. Znači kao, meni naša opozicija je kao ono mrtvac na ulici, sad ga svi šutiraju. Znači kao, pa nemojte, ono, ili ga dajete u bolnicu ili šta, ono, mislim. Znaš, kao nemojte šutirati više, znaš, ono jasno, oni ti ljudi iz te opozicije su uglavnom izgubili 10-15 godina zadnjih, pokušavajući nešto da urade. Okej, neuspešni su bili, ali ne moramo da ih šutiramo, znaš, pusti jedan, odvedi ga ovoj bolnicu, nek se leči, neko drugi će to da radi, pa ćemo vidjeti, možda od njih nešto možemo za 4-5 godina da nađemo neko da bude, ono, jel, ti ljudi neće ustati da budu političari. Tako da, to je ono što je kod mene sam primetio da...
Ja sam htela, dok se nismo previše odaljeli i od razglasa i od medija kornera na Filozofskom fakultetu, htela sam da pokrenem dve stvari. Prva, koliko je teško biti u isto vreme aktivista i novinar? Zašto to pitam? Taj medija korner me onako natera. Osjećam se u početku blokada Filozofskog fakulteta. Naš prijatelj Boža Milovac je imao dosta velike onako razmirice, pa kako ću da učestvujem, a da ne učestvujem, i on je zaista postavio jako dobre granice. Tu sam na faksu, posmatram šta se dešava, ali ne učestvujem u plenumu ili ne znam kako je to bilo, ne jede, ali igra stolni tenis i slično. A htela sam, kad smo već pomenuli i Božu, da pitam tebe, kakva je budućnost novinarstva? Kakve su mlade kolege i šta će da se desi sa novinarstvom u Srbiji?
Pa pazi, aj prvo o budućnosti. Što se tiče, evo, gledam samo sa žurnalistike, novosadska žurnalistika u proseku po generaciji izbaci bar jedno dvoje ljudi koji nešto budu u novinarstvu. Da li ostanu u Novom Sadu ili odu u Beograd. Znači, ja mislim da upisuju 50-ak do koliko su.
Pa 35, ali to obično bude manje.
Ok, znači 30-ak ljudi završi možda ono u roku 10-ak i svaki godine mi dobijemo jednog do dvoje ljudi koji stvarno ostanu i dan danas u medijima. Tako da, mislim, što nije ni loše, mislim, nemaš ti ni toliki broj i ne treba nam 30 žurnalista svaki godine. Ok, odu ljudi da se bave marketing u drugim stvarima. Tako da, ok, ima u ovoj novoj generaciji sad isto među vas, mama nekolicina koji imaju šanse nešto da urade ili pokazuju želju da se bavi novim nastup, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ovi ne bi docenio pojedinačno nekoga to je neko moje lično mišljenje, gledanje i to, ali sad smo imali možda jedno 4-5 godina kad se niko nije pojavio. Znači, neću kažem da su bili slabi, ali se nisu pojavili, nisu se isticali. Možda nisu imali gde da radi, mislim, mi to uzemo u obzir od medija. Sada u vašoj ekipi, posebno tu koja je napravila tu blokadu Info, tu ima nekoliko njih koji mogu nešto da uradi, i nadam se da će nešto biti i mogućnosti da radite. Mislim, to je ona posebna priča, kad kažu budućnosti novinarstva, ja ne znam gde će ljudi da rade. Mi sad već imamo desetine nezaposlenih novinara, snimatelja, montažera, copywritera, kako god hoćete, sve ljudi koji mogu da rade u medijima. Ovo što se sad transmitted medium, mislim,
to je isto jako značajna tema, kaže evo N1, Nova S, Radar i svi ti u United Mediji su u ozbiljnom problemu, jer izgleda oni dogovori koje je Vučić pravio tamo negde početkom
prethodne
godine, izgleda funkcioniše, evo smenjena je sada, Bože ime.
Da.
Sad ni ja ne mogu da se sjetim, ali direktor.
Znači, prošlo sam jedno 20 imena, u toj njihovi izveštaju N1 i sad mi se to pobrkao.
Nema veze, uglavnom, došla je do toga da je, evo, ona je bila izvršni direktor ili tako nešto, u celom tom, programski ili, u celom tom procesu.
Aleksandra Subotić,
da. I mi smo mislili nemoguće evo da će smeniti, ali došli su do toga i da li sad sledi ono rasparčavanje o kom su govorili, postepeno rasparčavanje, pa ćemo ih ugasiti. I šta se dešava uopšte s nama ako izgubimo te medije?
E, ostajem ti duže ono za aktivizam i novi nastup.
Dobro.
Znaš šta, priča da vlast pokušava da ugasi United mediju, to je grupu tih medija, traje već jedno, ne znam, 2 godine se priča po ono medijskim krugovima. Znači, čim se nešto priča, tu uvijek ima neki deo istine i to. Kako će oni to izvesti? Ja mislim da ćemo mi vidjeti nešto kao što je bilo B92. Znači, to je neka priča da ne bude previše naglo i da ljudi koji su gledalci ne primete tako lako. Jedna od osnovnih stvari kada želiš da uništiš neki pokret, da uništiš nekoga, jeste da napraviš nešto što je slično njemu, a zapravo ne radi. Da razumijem. Znači, i dalje da imaju taj medij koji će kao da bude demokratski, da priča o problemima, ali zapravo neće pričati o tome, nego će polako da se pretvori u neku onako ravnu liniju.
Ali to znači da oni moraju da promene celu strukturu tamo?
Ne
ljudi.
Moraju.
Ne?
Ne.
Pa mislim da će ljudi, se okrenuti.
Ljudi imaju cenu.
Pa
imaju
to
cenu,
ide
jako
sistematski.
To ide,
da,
pazi ovako,
sistemski.
Većina tehničkog osoblja na televizijama, radiostanicama i tako to, ti ne vidiš, ti ne znaš. Ne znaš, njih ne znaš. Ti ljudi baš i nemaju neki razlog da odu.
Tako je.
Oni naš montiraju, seckaju, naš neko ko baš ima neku moralnost.
I novinarsku etiku na kraju kraja.
On će, ali što se tiče važnijih lica, ja stvarno verujem da će neko tih poznatih TV lica na kraju otići. Naš neće moći da izdrže, ali tehničko osoblje će lako ostati. Ti u stvari treba samo da nađeš.
A evo šta se sa Blicom dešava sad?
Da. Blic još ranije, kaže, ja sam radio svoj vremenu u Blicu. Da. Mi smo imali velike promene, su šta onda bile. I neki drugi medijima se trebalo i to. Znači, oni realno ne treba puno ljudi da promene, znači treba 10-15 ljudi da nađu, koji će da polako pretvaraju ta njihova nova TV lica, koji će da budu one koji ti prezentuju vesti.
Da.
Ovo je ispod, znaš, ti će ostati, znaš, ne mogu ljudi da biraju, znaš, imaju ljudi porodice, imaju deca kredite, ovo, ono, znaš,
naravno,
tehničko osoblje.
I to negde,
najviše jako se i kolebaju,
mislim,
oni.
Hoćemo da govorimo o tome da pola tehničkog osoblja RTV-a vidimo na protestima. Ono, sama maše, naš snimatelj RTV-a snima svog novinara kojeg ljudi deru mu se u nama, kao bukvalno samo što ne viče pumpaj. Mislim, da li razumeš, to isto vidimo i sa snimateljima i drugih televizija. To, znači, to osoblje, ali ti uglavnom govoriš o
10, novac 15, je novac, 20. On ima zanat. I...
Da, ali šta se onda dešava s nama?
Misliš kao...
Sa gledaocima.
Sa gledaocima, pa ostaje nam ono što je verovatno pokazuju sva istraživanja, inače većina ljudi u Srbiji je prešla na društvene medije.
Mm-hmm.
Znači na sajtovi, portale, ali ono, Instagram, TikTok više, ne znam kako da, taj TikTok im je ono misterije, ne znam kako da računam, ili moj algoritam za TikTok je loš. Ne uspijem ništa pametno da saznam na njemu.
TikTok je jako težak za novinarstvo, da, da. Ali postoje strukture i žanrovi neki hibridni za TikTok. To primećujem i baš mi je to interesantna tema kako se na neki način prilagođava TikTok u novinarstvu.
Govorim više o gledocima. Znači, kako neko preko TikToka da prati neke relevantne informacije. To mi je, znaš, daću vam primjer. Ja sam na TikToku jednom trenutku počeo što, znaš, volim Formulu 1 da gledam. I nešto sam, ono počeo što gledam Formulu 1, neke snimke, aha, prate, ubi me, ono, dve nedelje neće da mi izbaci ni jedan ono neki drugi sadržaj, nego samo Formula 1. Ja volim Formula 1, ali ne toliko.
Ajde da se vratimo na ono tačno pitanje.
Znači, novine, građani će se okrenuti alternativi. Aha, i uvijek će se okrenuti alternativi, to je bilo i za Slobino vre. Znači, na kraju krajeva ljudi će se okrenuti od uveta, da.
Da
pričaju jedno drugome šta znaju. Ne možeš,
zapravo ne može da se ugasi.
Ne može da se ugasi ideja. Znači ideja, posebno ideja ne može da se ugasi, a potpuno gašenje medija i potpuno gašenje slobode neće se desiti, zato što ako bi se to desilo, to već vodi u neke druge tokove, druge neke priče. Ja mislim da ovakva vlast to nije, ne želi to da uradi. Ja čak nisam siguran zašto se ide u toliko gašenje medija i toliko kontrolu.
Pa možda imaju efekta?
Pa ne znam, možda, znaš, probali su pod Slobodan Milošević i mi ostavio neku slobodu medijima. Na drugu krenu da ih gasi, što se dešava 99. i 2000. i tekako pokušava da ih ugasi, što je opet dobro, do na kraju do jednog dela revolucije. Nisu mediji bili toliko ugašeni, ali ne treba gasiti svaki, mislim, znaš, znaš, ja da sam diktator. Znači, opet bi ostao neki deo vid slobode da čuješ šta moji protivnici misle i žele da kažu.
Da.
Ne, znaš, a ako ne daš ljudima...
Ne, mogu, da... ne bi ni mogli toliko da ga vole da nema ovih koji ga toliko mrze.
I to stoji, znaš. Tako da ne znam ono da li ta ideja u tome da se jedno najvećih, ono, kao, znaš, United Media je jedna od najvećih grupa medija u Srbiji. Mislim, mi imamo gomile lokalnih medija portala koji tako imaju manji ili veći uticaj. Vraću se 0-1 iz Novog Sada.
Ili na Blokadu Info, na primjer.
Blokada Info, da. Ili Glas Šumadije, ili Južne vesti iz Niša, Magločistač i tako dalje, i tako dalje. Imaju uticaja na lokalnom nivou i kad gledaš njihove parametre na internetu i pregledima i sve. Pa, mislim, čak i moj razglas, ja sad za ovo što se desilo kod Crna, imam bre milionske preglede. Znači, prosto, četiri Novog Sada je pregledalo ovaj snimak.
A izvini, jedna digresija, šta jedan mali medij ima od milionskih pregleda?
Ništa, realno, da, to jeste problem sa Instagramom i sa YouTubeom.
Zato što
YouTube-om
mi često čujemo kao, kolike pare dobijate od Instagrama za tolike preglede, a da. Zapravo se to, aha, telefon,
da,
čiji je to bio?
Neki ton se uključuje nekoliko puta, pa rekao samo
ma
da...
Ma nema veze, pa i to nam je realnost, nažalost.
Da, izvinja se to.
Potpuno smo onako navikli, default.
Da, nema te jako teško zaraditi. Pošto sam pričao sa nekim kolegama koji duže radi, imaju portale i Instagram i sve to, mislim, i uopšte influencerima i to, mislim, to treba da se demistifikuje.
Tako znači, je, to, da.
Znači, ja mislim da 1% influencera na celoj planeti stvarno zarađuje. Ostali onako imaju neke pristojne zarade i ti ono što zarađuješ od reklama, što se neko reklamira kod tebe na sajtu, na portalu i tako to.
Pregledi ne postoje kao vrednost. Postoje.
Na YouTube-u da, ali to su pojedinci. Ja mislim da u Srbiji je stvarno onaj baka prase jedan od retkih koji nešto zarađuje.
Pa i on pitanje šta zarađuje od YouTube-a.
Ali očito kaže, naš, od pregleda na YouTube-u, TikTok-u, on je jedan od retkih, ovi ostali naši influenceri, kad ih pogledam koliko imaju pregleda i to, pa nije nešto mnogo više nego što neki, ne znam, Blic ili tako neki mediji što ima. Mislim, najviše Instagram pratilaca i pregleda i dan danas ima 192. Znaš, i mislim, ja znam, znaš koliko je zarade 192 svega? 0 dinara. Mislim, pričali smo ono par puta, kažu meni, pa kao, mislim, on zarađuje na reklamama, na Instagramu, ali on ima najviše pratilaca, ali nemaš. Znači, ja se gledam na YouTube kanalu kod sebe, kao, kad sam otvorio, sad ću to... Kad sam pogledao ko meni treba pregledati da uradim video, što sam rekao, ono kao, ja ću samo kačiti video, čisto ono zbog istorije, da bude negde arhiva, najvažniji vidi, to su milijarde, ono, minuta treba da bude da bi ti počeo pošteno, da ti neki... Jedini vid je donekle, ajde, ako već neko hoće da pita savjeti, što uzmite one Google oglase, pa ono, 100-200 dolara mesečno kad ti legne, ako ništa drugo platiš, ono, telefon, komunalije, eto, to ti dobro dođe, to su to prikine. Znaš, nisam ni mislio da ću to da, taj Google oglase da stavljam. Onda sam pitao ove ljude, kao da, pa, kao, onda, pa šta reći s tim para, pa kao što platiš telefon, platiš komunalije, ono, kao bar ti nešto pokrije, platiš onaj Google nalog, platiš svoje Google oglase. Eto, to je jedini, možda malo obopljiviji način, da, ali to su i da, ja mislim da čak i najposjećeniji sajtovi u Srbiji na Google oglasima retko mogu da zarade više od par stotina dolara, jer to je slabo. Znači ti, ako hoćeš da radiš na internetu, znači moraš ono dobro da radiš, da postaneš poznat i da krenu redovne reklame, što je sad postao problem naše tržište.
Zato što je jako nezgodno sad neko, on sad se karakter, ono, već imaš karakter, da li si ovde ili si ovde.
Ne, to je i tekako primetno, ali inače tržište, mislim da su mi rekli, nemojte mi da reći, znači to je sad rekla, kazala, ne bavim se tome, tipe rekli su mi da je, ako je bukvalno sredstvo koje su upotrebljene u 2024. u odnosu na 25. znači jedna trećina, bukvalno samo jedna trećina, znači koja je ona bilo koštena 100 miliona na primjer evra na tržište reklama u Srbiji, prošle godine je potrebno na primjer 30 miliona. Znači sve velike firme, kompanije su se ono stale, zadržale pare, ne znam što se dešava, teško. Znaš, situacija u zemlji, inače niko neće troši novac na medije, na reklame, samo ono koliko mu je neophodno i onda su svi u minusu, ne mi, svi mediji.
Mi treba sa razom je da odgovaramo na pitanje ko vas plaća.
Da. Niko ne plaća.
Niko zapravo.
Vremenom već negde curi, moramo malo da se vratimo na ono što smo, da kažem, malo da smanjimo digresije kako bismo stigli da razgovaramo o svemu što smo pripremili. I spomenuo si upravo taj događaj od ponedeljka ispred Srpskog narodnog pozorišta koji je doneo preglede, ali je doneo i to da si kao novinar koji izveštava s jednog skupa bio napadnut. Ti i studenti koji su se tu našli, videli smo svi snimke i fotografije tog događaja i sad moje pitanje je, nije prvi put, kako se nosiš s tim, kako se osjećaš povodom toga, da li te to uplaši, da li se osjećaš ugroženo, ti i dalje si na skupu?
Znaš šta, ja sam, Vera Matić mi je rekao da ja ono stvarno sve umanjujem, ali ljudi, ja sam toliko puta već bio napadnut, šutiran, pljuvan, vređan, ja ono više to ne, da ne primećujem, ja to meni instinktivno, to mi je onako postao deo života.
Ali izvini sa što
ali iznenadite opet.
Da.
Znaš, iznenadite opet koliko nekad agresivnost nekih ljudi ide i se, znaš, vremenom kad ti se dešavaju, znaš, neko ko to nije doživeo, ne zna kako da reaguje. Neko ko jeste, znaš, posle nekoliko puta kad se desi, ti već znaš kako, znaš, ne ideš prema tom čoveku, na primjer, jedno stvar, kao širiš ruke.
Okay, ali misliš da je to napad na profesiju ili na pojedinca, na tebe kao pojedinca?
Ne, u ovom konkretnom slučaju bio napad na novinar. Bilo koji novinar da je bio tu gde sam ja stojao i ostale kolege su napadnute, ja stvarno mislim da je organizovano, su oni krenuli na studente i na nas da udalje, da mi ne zabeležimo njihov napad na studente i to, ovo je baš bio organizovan. Bilo je situacija kad me neko napao zato što sam me prepoznao kao nekog novinara odavde, ali ovde bilo koji drugi novinar da je stao isto bi vjerojatno prošao, zato što su i ostale koleginice storytellera i kako se zove univerzitetski odjek iz Reutersa, ovaj mamog što je freelancer, na sve su krenuli da guraju, da udaljavaju, da bi oni ona druga grupa.
El možeš to da naslutiš? Ti si, već imaš izgustvo protesta. Šta ti prođe kroz glavu kad masa krene da se gura, kad se hoška? Kako to
ne možeš uvek znati. Znači, ovde je bilo jasno da oni, mislim, mi smo svi shvatili da oni žele da ih izguraju. I u prvom trenutku meni nije izgledalo da želi neko da ih tuče, da ih udare, nego samo da ih, znači, ono, isprate i da ih izvređaju i da kao pokažu, vidi, otrali smo te, pod navodnicima, ustaše, blokadere i tako to. Međutim, eto, u toj grupi bilo ta dvojica, trojica koja su želela i fizički da ih povrede, oko mene, znači taj, ajde kažem, što je na mene najviše krenuo, taj neki crni sa kačketom, neka dvojica su stojala ispored njega i kao nemoj, znaš, da li su oni u svesti bili kao nemoj novinara, znaš.
Okej, ovdje moramo da se zaustavimo.
Da, kao nemoj novinara, znaš, pa su njega neko zadržavali, ali, kako se zove, na trenutak mi se čuo da će me udariti, stvarno, i rekao sam je tužiocu, ja, on je rukom mene po mobilnom i pao mi je telefon i možda je teo i drugom rukom da krene, ali ga je prosto ove što je stao ispred, pokušavajući da mu objed, znaš, kao stani, da je blokirao, znaš, njega udarca, po tome vi na snimku ne vidite, mene dva puta udaraju u donji deo leđa, neko od nazad, ja ne vidim ko su ti ljudi, I gledali smo snimke, vidi se na snimku kad se ja dva puta drma malo jače, to je vjerojatno te udarci. Ove, ali ne mogu da me nužno da shvatim, gledao sam i sve ostale snimke koje snimio incidenti, tu ne možemo da provalimo ko je možda bio me udario, tad, mislim da sam sreću nije ništa teže povrede, ja i nemam povrede nikakve kako su dobili studenti i ta grupa je išla na ih napad. Ne možeš znati kako će te neko reagovati, jedino je da probaš, ja sam počeo iskreno da pokušavam da vidim oko sebe, kako se zove, da li gde mogu da pobegnem. Znači, bukvalno, znaš, on nije čak ni više da zaštitim telefon, pazi, ja ne nosim više fotoaparat. Čim procenim da neki događaj gde može da dođe bilo kakav incident, nema fotoaparata, nema kamere, nema skupe opreme. Mislim, znaš, moj telefon je na sveću preživao, on je pao dole i njih trojica, četvorica gaze, vidiš ti noge na snimku, kako udaraju, ne znam, neko čuda, evo, čite, ne radi, neverovatno, ništa mu se nije desilo. Ali ono kao, šta padne ti kamera i fotoaparat od 1000-2000 evra i šta sad radiš, znaš, treba nabaviti novo. Nije to niko nabaviti, nabavit ćeš novo, skupit ćeš, to je sad par dana cimanja, pa nemaš opremu i sve to. Tako da sam tu neku ono važniju opremu ne nosi. Mobilni telefon možda izdrži lakše i to je to bežanje. Znači, razmišljaš ono kao, gde mogu, šta mogu, gde mogu da se sakrijem, koji gledaš i znaš, nekako kreneš te neke pokrete, one koji kao pokazuju miroljubivost, kao, znaš, kao, nemoj me, kao, pusti, da, znaš, novina se, znaš, ne skrivaš se u ga, ako krenem ovako da stavljam, znači da pravim blok, to jeste da ja sebe zaštitim od udarca, ali to je isto drugo lice, misle ću ja da prvo da ga napadam.
Znači, to je sad, mora da se razmišlja o neverbalnoj komunikaciji, šta im poručujem svojim govorom.
Kad smo već pominjali Dejana Pralicu.
Da.
Ja sam htjela samo da dodam, kako sad razmišljam, da ne znam da li postoji još neka profesija na svetu, ovako svakodnevna da kažem, da možeš da kažeš pa da, eto, to, naviko sam to na to, pljunu me, udare, krenu, nasrnu, to se ne dešava, ali sam isto tako htjela...
Policije.
Da, na primjer. Ali sam isto tako htjela, ali se policija ne pita toliko za platu i šta će sa sredstvima i slično. Htjela sam da kažem, da li i pored toga svega, doživljavaš novinarstvo kao ono veći hajp kada je ovako neko vreme u pitanju ili kada su neka mirnodopska vremena i
ne,
da li uopšte...
Meni su rekli da ti živiš za ovo vreme, ti si čekao ono 15 godina za njih za ovo. Ne, ja najviše, ja jesam ono i ostao od prvog dana i to novinar sa terena. Ja ludim ljudi kad sedim i radim sajt u redakciji. Ja ono nezavično kao. Taj nešto se desi, znaš... što kaže ovaj, kad mene zovu baksu, znaš, ono, ja kažem, ej, bići, znaš, kao vi kako je vreme, biće, ne, nije bilo ubistvo, znaš, kao ja brojim, ono, kao, prošlo je 3,5 mjeseca, kada je bilo zadnje ubistvo, znači, statistički treba bude novo, ajde, kao, kuki.
Čekaj, stani,
znaš. Kao, ali treba statistički da se desi, znaš, jedna od stvari, izvinja se, stvarno, jes digresi, ja idem na godišnji odmor, kažem, zovite me samo ako padne avion. Pala je jedrilica na čeneju, znači zvoni mi telefon drugi dan na godišnjeg odmora, kolega umira od smeha, kaže, pa je avion na čeneju.
Kao, e, stvarno se desilo, ne da ti se ni da odmoriš. Dobro, tu si sad rekao, živim za ovo vreme, volim taj adrenalin, volim da sam na ulici, volim da pratim stvari, jer to je nešto što budi adrenalin. A gde je sad tu ona granica, to jest kako balansiraš između te neke autokorektivnosti i autocenzure. Kao, ok, ja sam novinar, zauzimam određeni stav, ali opet ne mogu ni da se cenzurišem, jer onda ne radim svoj posao i dalje kako treba. Kako postižeš taj balans?
Pazi, volim ulicu, mislim, ali inače radim gomnuti kraničnih tekstova i sve to sve. Ne volim one, da vam kažem, ne volim one dnevne stvari, znaš, da je konferencija za novinar. Volim da sednem, pa zbavim nekom temom i onda lepo to pišem.
Pa to, ja sam baš htjela u ovom pitanju i da postavim, da li uopšte postoji mirnodopsko vreme za novinara sa svim informacijama koje znate?
U Srbiji jako teško, da.
Da.
Mi smo sad, ja mislim da novinarstvo u posljednjih godina i po dana od novembra, novama, mi se više ne bavi, da se ne lažemo, ne bavimo se istraživačko novinarstvo. Niko se ne bavi. I to je došlo od toga da smo sad svi shvatili da kakve god priče istražimo, mislim sve se svelo, da se ne lažemo prike na Krik i ove u Beogradu, neke ove ekipice, mi ostali slabo ih radimo. Uglavnom su to neke dnevne teme, malo više ih razrađujemo. Je došlo do toga da mi šta god da istražimo, to nema, bukvalno nema
reakcije. Nema efekta, ali pretrpani
smo
informacijama.
Pretrpani smo
živimo kriznu situaciju.
Tako da, ali...
I ta granica je gde?
Pa, ta granica je jako teška, ali to je do tebe da držiš. Kako ti kažem, ja, da zavisi od tvog integriteta i tvog ponašanja prema svim ljudima. Kako se ponašaš, kako pišeš izvještaj, kako govoriš. ja nemam problem da odem na skupštinu grada, na prijemu SNS, gradsku kuću, da razgovaram sa njihovim funkcionerima, da napišem izveštaj o tome i da sve to. Oni me nikad nisu zamerili ni Zemun, ni izveštaj, ni šta sam napisao, ni to. Ja, ono što kažem, davno bi jedan njihov funkcioner rekao meni, kaže, ja znam ti misliš da smo mi fašisti, kažem, šta ja mislim o tebi, to je druga stvar, daj mi izjavu. Znači, moraš postaviti se i da radiš profesionalno svoj posao. Znači, novi ljudi od tebe očekuju, od tvoje medije, pročitaju šta kaže ovaj, šta kaže ovaj. Ti ne treba da sud o tome, sem u nekim određenim situacijama, kad radiš neke tekstove i to, ali ostavi da izneseš, da napriš priču. Znači, mi imamo priču da je, ne znam, neko ukrao novac, evo oni kažu, jeste ukrao novac, kaže, ne, nisam ukrao novac i tako to. Ja to uradim i lepo, ne izmišljam, ne lažem, ne iznesem činjenice koje imam, koje sam sakupio i sve to. Znaš, daći ti primjer, na poslednjoj skupštini grada su, ja sam otišao, ustao sam ujutro, sam obratio pažnju. Uzao sam duks koji imam sa crvenom šakom, stavio na sebe, otišao u skupštinu grada, došao izveštava, ja skinu jaknu, šeta se kroz skupštinu grada u majici sa crvenom ogromnom šakom napred i nazad. I jedna od poslanih odbornica skupštine grada ustane i traži da se glasa o tome da je neko da je novina povredio dostojanstvo skupštine, sve nam izgovori ime. Ali traži da se glasa, ovi glasaju da sam ja povredio, da je novina povredio dostojanstvo skupštine, zato što se šeta sa simbolom po skupštini grada. Znači, kad tako nešto izglasio, treba da bude izbačen iz Skupštine grada. Nisu me izbacili. Znači, predsjednica Skupštine se ono ponašala, kao dobro, usvojili smo, imamo dalje. Žarko Mićin, ako nešto gleda nešto, pravi se lud. Mislim, ja nisam,
usvojeno na papiru.
Znači, kao, šta sam ja uradio, zašto? Prvo što su oni svesni da bi potpuno besmisleno bilo da novinara iznose četvoro obezbeđenje, ili ja bi ne bi im dao da mi iznesu. Kao, šta da mi iznesete? Šta sam uradio? To, znaš, ja spišu poslovnice kad ovim iz skupštinske službe, rekao, jako ljudi, brate, mislim, brate, pa što koji mi duks, ono, ne, nisam došao provociran sa crvenom šakom, ono, nisu došli odbornice, ne, ono, ugraš, kao, znaš, ustaš, utrviš, ovaj...
To je tvoja realnost.
Mislim, da, mislim, to je... isto ovako to... crn duks, razumeš, no. Ne, znaš, samo nauku. E, ovaj, ali, to je to, razumeš, i oni iz SNS-a, znači, njihovi funkcioneri, ja nisam ništa uradio što nije u skladu sa mojom profesijom. Ja svaki put kad i sa Žarkom Mićinom uzim izvi, ja sam prenao što je on rekao. Nisam lagao, nisam ga vređao na presku, nisam i sve one. Tako da je taj odnos koji ti stvaraš. Znači, što ja kažem, ja sam 1000 puta s Manjlokovićem imao razne dijaloge na presvojima i sa Mirošom Vučevićem i sve to. Ali tvoj odnos kako se ponaša, znači ne prelaziš tu granicu. Znači, ja neću... Znači, obučam onaj prst na ulici, onda mi kažu neko, ja, znaš, ti imaš ti žuti prst, ti si siguran, ja sam prebio me. Ali ja ne mogu da uzvratim. Ja ne mogu da budem na koji će se tući. Ja ne mogu da budem na koji će zapaliti baklju. Ja ne mogu. Znači, moj posao me i to ne dozvoljava. Ja ne sam da pređem tu granicu. Ja moram da probam da budem do krajnjih granica objektivan, neutralan, da probam da zadržim. Mislim, moje mišljenje...
A da li biti... postoji objektivnost?
Kako kažemo danas?
Da.
Da, znači, ali postoji. Znači, objektivnost u tome da ti napišeš šta jeste, šta se stvarno dešava. Ne da ja ulepšavam, da su, znači, ne mogu ja da ulepšavam da su, ono, do krajnjih granica kao studentski pokret idealan, bezgrešan, a da su SNS i to, ono, oličenje zla. Nije baš tolika, mislim, postoje, naravno su različiti pokreti, ali nije ni ovo sve potpuno idealno, a nije ni ovo sve zlo. Znači, i možeš zadržati tu neku granicu da ne veličaš jedne, dao sam možda loš primer studentski.
Da, to je baš razvojeno i polarizovano.
Ali hoću kažem, ne smeš da zauzimaš tu da se ne vidi iz tvog pisanja, priloga, bilo čega, da si ili ovo neke strane.
Ali, mislim,
u mene, suštini... Pazi, ja imam veliki problem, mene, znači, ja sam lajav, ja ono, znači, moj Twitter, Facebook, na ovo, samo me napade. Ok, pokušam nekad, ali se zaneseš, ali se prosto živiš negde, tvoj život to i neki pogrešno tumači. Ali ja se pokušam ceo život da se držim toga. Znaš, ja, vraću se to, ja sam, znaš, ono, majici otpora otišao na ovaj nagradilište sa Milutinom Mrkonjićem. Oni Mrkonjić me zagrljaju i slika se, znaš, pre toga policija, ono, trči kao koja, ono, kaže, ovo je naš, znaš, to sam, ali ja sam već u to vreme, bio sam mlad novinar, radio sam možda godinu dana ili nešto, ali sam i tada, toliko su me znali da ja, ok, pre toga sam ja stvarno bio sa otporašima i lepio plakate u centru Novog Sada i trču u 7 sati ujutru na gradilište. Ja nisam stigao se presvučem, ali nije bio...
Da.
Ja sam, kad sam shvatio šta je, ja rekao, izvini, gospodine Mrković, uzeo skinuo majicu i obuku na obuku, znaš.
Da.
Nije moje, nisam bio otporaš na tom događaju, razumeš, moje stvarno je bila greška.
Mislim, vesti
ali
sada...
Ali jako teško napraviti granicu, moraš od sebe napraviš, napraviš ono da te ljudi razumeju da to što možda ti si do pre 5 minuta, ovaj, držao govor, ono, na primjer, moji neki kolege stvarno idu i držali su govore na nekim političkim skupovima, ali zato što sam držao govor, neću ja posle 5 minuta dođem i da napišem normalan tekst o tome šta je rekao predsjednik države.
Mislim, pored toga što si novinar, si i čovek koji tako ima mišljenje i odvojeni život, mislim, profesionalno radiš jedno, ali...
Nama može u ovoj situaciji da se čini onako s neke lične stvari da iz neke lične stvarnosti da objektivnost ne postoji, koliko su lude stvari koje nam se dešavaju. Ali u suštini, evo iz nekog mog novinarskog skromnog iskustva, vrlo je lako napisati ono što se dogodilo, ali isto to vrlo lako može da izgleda vrlo subjektivno, jer zavisi od onoga ko čita. Da se vratimo na Jelenu Kleut, enkoder, dekoder i poruka. I onda nekako ta tri ne mogu da funkcionišu jedno bez drugog, a onaj koji šalje poruku može da je napiše objektivno. Mm. Samo je pitanje kako će je primiti onaj koji je prima. Mm.
I sad spominjao si svoje društvene mreže. I sad je meni to bilo jako zanimljivo. Kaže, to sam zapisao ovdje, ideš nekad ono od potpunog pesimizma ka optimizmu i nekako... To ima svako pravo da radi na svojim društvenim mrežama. I nekako čini se da nekad ljudi to pogrešno shvate. Ili nekako te i tada doživljavaju kao novinara koji tada radi svoj posao. Ti tada iznosiš neko svoje mišljenje, viđenje u skladu sa tom trenutnom situacijom. I da li je to onda, da li je možda u tim trenucima to misli dosta ljudi, a samo ti pišeš? Ili šta se tada dešava?
Ja sam... Vratno je jedan od tih novina koji je u svakoj živoj redakciji da radio kažnjen više puta na platu zbog toga što je pisao po društvenim mrežama. I prijatelji su mi otkazima i tako dalje, ako ne prekinem da pišem. Ali reći nešto, ja znam da pišem i moje poruke često nisu ono što se čini kad počneš na prvi pogled. Znam šta sam rekao i kome sam poručio i kome nisam poručio. I najgore od svega mi je što ljudi vrlo često te neke poruke tumače dnevnim dešavanjima, često te poruke stvarno nemaju veze sa dnevnim dešavanjima ili nekome šta se desi. Ok, imam ja neke svoje dnevne poruke, zašto sedim kuće, malo pre sam napisao nešto, vrati sedim kuće, pišem račune, ono, brate, na nuli samo, znaš kao, poraženje neko, jer ljudi često i kroz društvene mreže prazne svoje neke emocije. Ali te neke političke poruke, neke što, ajde kažem, bukvalno političke poruke koje nekad ljudi pročitaju, često se ljudi, ili tako neke misli, ne odnose se uglavnom na dnevne dešavanje, nego su neke moje stvari koje se meni razumiju u glavi od neke drugih stvari. I to, a ono što se odnose neke dnevne stvari, pa ljudi pa prenosim, retvitujem, naš, komentarišem odmah, kao vidi lopo, vidi šta su radili. I onda sam to shvatio, onda sam, znaš, malo sam u zadnje vrijeme čak i smanjio to pisanje, sam shvatio da ljudi ono počinju bukvalno da sve što napišeš tumače. I to, ono, iskreno me više nervira, ne mogu više se bakćem sa Informerom, Malojim i tim. Jer stalno ono kao blokadirski novinar. Kao ljudi, ne mogu još da napišem, idem u WC da ovi
bedno piskaralo.
Znači, bukvalno ne mogu napišem, idem u WC, ovi uzmo napišu, znaš, kao, ne znam. I počnu me nervirati, znači, ono te zovu ljudi, ja više sam, pa dobro što sad ih tužim, ono to ne vredi tužiti, sve to.
I ti negdje dolaziš do toga da te zapravo ne razumeju, da ne shvataju uopšte u taj kontekst.
Ljudi koji
kontekst,
me poznaju,
oni,
znači,
znaju.
Oni shvataju, deo ljudi shvata i ko me, naprijed, čita već 10 godina, naš 15 godina, moj Twitter, Face, ovako, razume. Znači, tih ljudi to nisam doživeo, ali ljudi koji me ne poznaju, onda oni krenu pa se da... Tako da kažem, ja liču sam baš
ja smo onda u tom procepu ljudi koji te ne poznaju došli do toga da u jednom trenutku studenti FTN-a izdaju saopštenje u kom kažu ograđujemo se od Žarka Bogosavljevića i još nekih ljudi. Sad moje pitanje je šta bi ti voleo da ti studenti znaju o tebi i zapravo kako im priči, šta im to niko nije objasnio? Kako su se doveli u tu situaciju da dođemo do ograđivanja? Kako si ti to doživeo?
Ograđivanje.
Zašto misliš da?
Ne, ja mislim da, znaš šta, ovo što znam kao što je svim pokretima, uvijek postoje više strana koje se međusobno skobljavaju, koje će bude ono, gazda. Kao što su SNS-u to dešavaju, ne znam, pre toga u DS-u i tako dalje. I u otporu gde sam ja bio. Znaš, imala je deo ljudi koji se bori da bude šef. Ja bio tamo da lepim plakatima i to je bilo zanimljivo. Znaš, neki imaju to. I tako da kažem, meni se čini da u nekom sukupima, jel tu spomenuti neki ljudi iz Borova, u nekom sukupu koji postoji unutar, ne znam, neki grupa možda studenta, međusobno neki ljudi iz Borova i sve to, je neko mene tu ubacio. Znači, ja, iz svega toga ja se spominjem u tipa jednoj i po rečenici za neku moju tweet poruku, više se ne sjećam.
Zato sam povezao to, znaš, kao, ono, kao Twitter.
Kao, imamo će da sam se našao kao neko, znaš, kao, ajde da ne bude da je samo on, stavit ćemo još nekoga. I onda su, ne znam, neko je odabrao mene iz nekog razloga, jer kao, znaš, nije da sam potpuno nepoznata ličnost. Ja neću da spominjem koje su druga dva imena koje su spominju, ali jedno ta dva imena je ljudi, većini ljudi, još nepoznatije nego ja. Ja sam proverio koje tačno, mislim, njega tek niko ne zna. Znaš, tako da mislim da sam tu, ne, ja i on možda čak i neki, ono, slučajno se tu našli, se, znaš, kao, ali kad sam to pročitio, znaš, kao, osjetio sam se tako, dobro, kao ljudi, ono, kao, zašto, znaš, kao, što sad
ja?
Da li si ti deo problema?
Kakav sam ja problem? Znaš, da.
Ko je ovde neprijatelj?
I to, znaš, kao, pored mog nekih tweet ljudi, kao, pa nije moj, znaš, nem ja, ono, znaš, kao, neki drugi novinari imaju milionske preglede, znaš, ono, kad kažu TV lica, znaš, ono, kao, što ja sam delo lokalni novinar i dalje uglavnom.
Ali mislim, znaš, da i to ograđivanje, evo pričali smo o njemu i u prošlom podcastu i večeras, dosta i nekako pogrešno shvaćeno. Sa Gagićem smo pričali o tome, on je to protumačio kao ograđivanje od generacije, a mislim da nekako studenti, a sad ovo je moje mišljenje, su puno laganije shvatili tu reč. U smislu, ne sad, evo, mi te odstranjujemo fizički kao amputacija i sad više totalno si nebitan.
Cancel kultura.
Da, i sad si ti neprijatelj, nego više kao što je to krenulo sa stavom u smislu nemate uticaja na nas.
Da. To je kao pokazivanje integriteta.
I onda je to suvišno, jer kao Žarko Bogosavljević nije ni imao ni pre, a ni sada nikakvog uticaja i zašto si iko pitao o tome i zašto se ograđuje.
To sam ja, znaš, nekom je pitao, pa kao istina što sam mešao, radio tamo. Ljudi kao, ja tu imam uticaje toliko što sam novinar, što poznajem pojedine studente koje sam upoznao bukvalno poslednjih par meseci. Ja sa njima, kad se vidim na terenu, ćaskamo, pričamo o nekim životnim temama ovako, ili onome što se tog dana dešava. Ali da sam ja naprijed tu, ne znam, pokušao utičem na neku politiku. Mislim, prvo, ja se lično ne bavim politikom, to me ne zanima. Nikad me nije ni zanimati, neću me nikad ni zanimati. Upoznao sam političara, upoznao sam politiku, što znači ne želim time, to ne želim nikome.
A dobro, tu sad govorimo o stranačkoj politici, ali ovako si zainteresovan.
Ali uticaj i na to kako će neki pokret da deluje i to. Mislim, koliki ja uticaj mogu da imam na studente, znači nisam ja u nekom plenumu, nisam u nekom telu. Ja, znači, možemo nas dvoje da pričamo i da kažem, znaš, vaša ideja o tome da na listi ne bude opozicija, se meni ne dopada, ja bi da stavim opoziciju. I to je to, ali to možemo ja i ti da pričamo i to može ljudi ovako pričati. Ali kako ja da utičem da, na primjer, govorim kao
da
neki
to neko prihvati,
ne mogu se setiti nečeg, znaš, kao, ili ne znam, da studenti se zalažu za, ne znam, ono, veliku Srbiju. Otkud, znaš, kao, kako ja da utičem na to, neku od tih ideja, razumiješ, ja bih morao da prvo se, ja da se multipliciram na više fakulteta u ovoj zemlji, pa na to i da poznam toliko ljudi, ali, kažem, ja kao novinar, ok, možda poznajem malo više studenta, zato što mi posao to naveo, ali to su ipak ljudi koji mene znamo par nedelja, par meseci, nema mi tu toliko poverenju jedno drugo da bi išli toliko da utičemo, znaš, kao, ja izvinjam, ja gledam kod, znaš, ono, kao, i ovi zborovi, ti ljudi, ono, su se već posveđali, međusobno, trajali su par meseci, znaš, treba vreme da se stvori poverenje među ljudima, ili političke stranke, svaki pokreti. Tako da, ne znam, ja mislim da se tu našao tako u nekom obračunu nekih ljudi, pa sam se, znaš, ono, što je, ono, kao, me osobi, znaš, kao, Bože, ono, kao, stvarno, kao, šta da
kao, desilo se i
desilo ovo, se, znaš, ali, s druge strane, znaš, kao, ono, eto, znaš, može opet da bude i ono negde, rekla mi je jedna kolegina, znaš, što možda u stvari znači da dobro radiš svoj posao, znaš, da, jel, i to govori negde tvoje neko, i, ajde kažem, objektivnosti pod navodnicima, da radiš dovoljno posao, da niko nije mogao da te svrsta ni vamo, ni tamo, nego da prosto, to sam inače primetio, znaš, kod nas u društvu je jako strašna potreba da se ide, on je naš. Znači, naš do krajnjih granica, da nećeš da priznaš da postoje greške.
Da, a sad govorimo o tome, znamo protiv čega se uslovno rečeno mi svi borimo, borimo se protiv trenutne vlasti i sistema i tako dalje, ali mi svi negde znamo i za šta se borimo. Za šta se ti, pored toga što si novinar, za šta se ti boriš? Šta ti želiš od ove zemlje? Ne moramo sad ići preširoko, ali kao šta su neke ono tvoje vrednosti za koje si spreman da se založiš?
Vi niste videli nikad tenkove na Gazeli. Ja sam bio mali. I to mi je ostalo urezano u sećanju. I onda sam gledao tenkove u Novom Sadu kako idu na Vukovar. Ja ne želim nikad više da vidim to, bio sam mali. Ja ne želim da vidim avione kako padaju i bombe. I to je meni obeležilo moje detinjstvo. I ja ne želim da vidim one redove za hranu. Ja sam dobio među vremenu decu. Moje deca su dosta i odrasla. Malo su mlađe od vas. Ja ne želim da... Ja se borim da se nikada ne ponovi to neko vreme. Da ni jedna vlast u ovoj zemlji ne dođe do toga da mi budemo u ratovima, da budemo u nemaštini i to je. Znači, to je nešto što... Znači, pokušavam da shvatimo da korake koje vučemo ka nečemu nisu dobri. Znači, što po mom mišljenju nisu dobri, koji vuku ka tome, koji mogu da nas dovedu to da, kažem, gledamo tenkove, kako se rulaju, kako stojimo u redu da kupimo hleb, padaju bombe. E, to je ono zašto se, znači, ne želim da se to ponovi. Znači, to se nije promenilo iz, da kažem, 90-ih i do dana današnje gomile ljudi iz moje generacije, ja vidim, mi smo za to. Ne želimo to nikome da se ponovi, to je da ostane. Znači, da ćemo mi biti u Evropskoj uniji, nećemo biti u Evropskoj uniji, to su detalji. Ali Evropska unija na kraju krajeva podrazumeva poštovanje zakona, propisa, nekih stvari, standarda i to. Na kraju krajeva to je bila i bivša SFRJ, da nam smo počeli da zaboravljamo neke stvari. Ono, u Jugoslaviji su se neki zakoni poštovali i sve, da nam smo počeli da zaboravljamo i sad da se sve to radi, mislim, tako da se poštuje zakon ljudi, da se ne ide po svaku cenu u neke ekstremne poteze, uništavanja, mislim, ideje da se realizuju. Znači, ko gledam sada u Beogradu, znači, sam svestan bio do prekriče delfinarijum. Mislim, delfinarijum u sred Beograda. Znači, ne znam, znate, ali...
Ne treba nam porodilište.
Ja ne znam, znate, ja sam kao male lagaćeva sam, naprijed bio sam 7, 8, 9 godine imao, znači 87, 8, 9-a, vodili da gledamo delfine u Beogradu, kako su... Bio neko gostujući delfinarijum iz Rusije, nešto, ja sam tad vidio delfina, posle na moru sam ih vidio. Ali mi je ostao utisak, jako ružni, dan danas se sećam, to je u centru Beograda neko bazen je bio, oni su bili u rešetkama. Znaš, dete koji ima 7-8 godina, znaš, to mi je ostalo od celog gledanja delfina u Beogradu, što nas vodili na eskurziju, meni je ostalo sećanje da sam ja gledao te delfine u nekim kavezima, kako čekaju da ih puste u taj bazen, da oni nama plivaju. I sad, znaš kao, šta će nam delfinari, znaš kao, volim životima, to je stvar, znaš kao, da ne vodimo glupno, da razmišljamo o tome, znaš, i ovoj planeti, drugim ljudima, životinjama, o svemu, i to je tako stvar, znaš,
o prioritetima.
Znaš, koji nam prioritet, to nije ni prioritet, ali opet ima i da se svaka stvar, da se pogleda se više uglova. Tako da to neko poštovanje, ajde kaže, poštovanje zakona, pošto je studirao pravo.
Ali to je sada ono kao gde se tu sad povlače opet te neke linije oko toga da kao šta će nama delfinarijum i posebno ti kažeš to svoje iskustvo kao deteta gde posmatraš kako to, ne znam, tamo izgleda i to je neki apsurd kakom nas vode. Uopšte nije pitanje delfinarijuma, da li će iko gledati te delfine i da li će to biti velelepno tamo negde kod ušća, nego je pitanje vrlo verovatno oko toga ko će koliko novčano da se ugradi u ceo proces, pa sad nebitno šta će biti tu, ne mora biti ništa, mogu posade novu travu, ali ako to neko može da naplati. A onda govorimo o nekim drugim stvarima kao što su zdravstvo, kao što je edukacija, obrazovanje, mediji, novinarstvo i zato nemamo resurse i to je nemoguće da kažem finansirati i platiti. I sad moje pitanje je kako onda mi da imamo motivaciju, šta je to što nas održava da istrajemo u svemu ovome, kad nam oni tako neke apsurde, govore nam, vidite, ja ovo mogu, mi možemo da napravimo delfinarijum, uzet ćemo lovu, a vi tu što se borite za neko više dobro, pa dobro.
Da, ja bih tu uključila i ovu priču o United Media Aleksandre Sekulić. Mislim, videli smo snimak, znamo, onda si došao, rekao nam, ne, to nije uopšte plan, nije tako. I onda opet i svakako dođeš i istu tu stvar uradiš konstantno kao da tim apsurdima nas prosto prave ludim. Da.
Zašto? Mi se i dalje borimo za to. Ne znam, mogu sa tim bolje primjera, ali imali smo u istoriji ljudi su živjeli da imamo i koncentracione logore. Kao što sam prije, Jasenovac, Auschwitz, Birkenau, Mauthausen i tako dalje. Ne znam da li, koliko ste imali priliku da odete, na primjer, u Birkenau da vidite u Auschwitzu i onda uđete tamo i sad imaš deo da inače ne puštaju turiste. Sad ja zalutao. I mi uđemo one spavone i dan danas. I onda kad gledaš te spavone i onda razmišljaš kako su ti ljudi preživjeli to. Znači, uvijek ta nada da će sutra biti bolje, da će nešto biti, da će se nešto desiti, da će neko, da ćeš ti uspjeti da se izboriš, da će drugi ljudi da se izbore. Jer ne možeš preživjeti onaj, ako su ti ljudi preživjeli takav pakao, možemo mi ovdje preživjeti da se izborimo za nešto bolje.
Ima jedna divna knjiga Zašto se niste ubili, to mi je Jovana preporučila, pa sam je čitao, koja govori upravo o toj nadi. Koja
znači,
je jako
znači, ne tra... znači, pri tome, kako ti kažeš, znaš, on je možda skoro ubio nadu da se pojavila ovaj studentski pokret. Znaš, to je detalj. Znači, on je možda ubio skoro nadu u narodu i onda se ovo desilo. Srbija se više nikad neće vratiti na 31. oktober 2024.
Tako je.
Na 1. novembar 11.51.
Tako je.
Znači, mi smo s time završili. Ima ona Čečilova rečenica, kaže, nije ovo početak kraja, ovo je kraj početka. Mm. Znači, mi smo imali to. E sad, samo pitanje kada je početi kraj početka i idemo ka tome. Znači, ne može se vratiti, on ne može da vrati što je nekad bio on u vlast, potpunu, ne može kontrolu i pri tome radi se neke stvari koje su još gore bile nego ranije. Mm. Mi, znači, ja se čudim, kao pogledaj, mi puštamo, znači, još slabije reagujemo, neko, ne, kažem te, primjeri sa životskih priča, skoro su nestale. Mm. Skoro su nestale, mi smo, znaš, ko ne vidiš više razlog da napišeš, evo vidi ovaj pokrit 2 milijarde. Ljudi bukvalno kao, pa znamo.
5 tona.
Da, 50 kilo, znaš, ovaj 50 tona, pa šta je to? Znaš, nema reakcije, nema, ali ljudi veruju da će se nešto, da je, znaš, kao, Silver, znaš, kao, ja kažem, kao, pobedići studenti na izborima, ja kao, pa kako da, pobedići.
Da,
znaš,
da,
to je nevjerojatna nada da će oni pobediti. I to je to.
Skoro sam čitala komentare na TikToku, vezano je za dešavanje u Bosni trenutno, to jest u Sarajevu, i neko je, to jest ja sam prokomentarisala kao komšije samo napred, bit će bolje i mnogo je dobar osjećaj kad znaš da zapravo nešto radiš. Neko mi je odgovorio, a kako je to kod vas bolje? Šta ste vi to uradili tokom ovih godinu i nešto dana? I neko drugi je na taj komentar odgovorio, niko u Srbiji se ne bi vratio na ono pre. Niko ko je uključen u ovo sve, da ga pitaš da li biste se vratili na ono default stanje pre ovoga svega, ne bi. Možda nije opipljivo, evo, srušili smo ovog ili onog, ili dobro, pala je i vlada i sve to, možda nisu opipljive te neke stvari u međuvremenu, ali promjena je u nama i osjećamo da se ne bismo vratili
Evo, opipljivo, evo, da vidimo šta ćemo raditi u nedjelju.
Mm.
Da ne govorimo šta je najavljeno i...
A mi stalno imamo to što je zapravo dobar pokazatelj, da nema više tako slobodnog šepurenja, nema, nekako zaista su građani sada i ono što su vidjeli i oni koji su vidjeli ranije, sad su mnogo spremniji da to i komentarišu i da se pojavi i da kažu,
i tu je
negde kraj. Ali imamo, zato što se bližimo kraju, sada moramo da se malo svedemo, ovo je negde moje pretposlednje pitanje, imam poslije još jedno, onda imamo Prusta.
Aha, imamo još dva pa Prusta.
Da.
Ja spremila Prusta već.
Kaže, pitanje je kako obnoviti poverenje, jer nam je to jako bitno. Poverenje između zborova, studenata, građana,
novinara,
profesija, novinara, opozicije i tako dalje, jer imamo dva pola, nazvaćemo ih blokaderi i čaci, ona skroz ćemo ih kategorizovati. I kako sad ovi blokaderi da se udruže i kako da zapravo, ne moraju oni nužno sve da rade zajedno, ali kao, jel trebaju da razgovaraju, kako da oni nađu neku nit gde će neko zajedničko delovanje zapravo da ih odvede negde. Da li je to uopšte i neophodno? Možda mogu sve svako na svoju stranu.
Ne, postoji zajedničko ništa da drži, to je promjena režima, to nije problem. Treba da nađu način da se dogovore da, jel evidentno je počela borba ljudi za ono posle. Znači, žele da se zauzmu pozicije. Međutim, imaš dobar deo ljudi koji stvarno ne zanima da se bori za pozicije. Znači, neko deo ljudi samo želi da vidi vrata, da se zatvore vrata i da ode ovaj režim. Znači, jednostavno pustite da svako radi svoj deo posla. Počeli smo da jedni drugima podmećemo noge u želji da budemo novi kalif umjesto kalifa. Znači, bukvalno mi se to čini. Jer svi su svjesni da će režim Aleksandra Vučića da padne. I sada, delovi režima Aleksandra Vučića pokušavaju da sačuvaju svoje pozicije. Znači, da ostanu i dalje na vlasti ili da sačuvaju svoj novac. Ali također ljudi koji žele da dođu na vlast posle njega, žele da sklone konkurenciju da bi oni... I sad su počeli Potom, znaš, kažem ti, ja ne želim da bavim politikom. Ima gomila ljudi, razumiješ. Tu negde možda leže neko ograđivanje od toga. Neko je prepoznao meni mogućnost da ću, ma neću, ljudi, ne zanima me. Neću, ja ću ti budem isto opozicija, kao što sam u ovoj opoziciji bio i svako ću biti u opoziciji. Znači, imaš gomila ljudi. I to je stvar tako da ljudi treba da prestanu da počnu da posmatraju prerano protivnike, daj prvo da završimo s jednim, pa ćemo, znaš, ajde prvo da završimo s njim, pa ćemo posle da se tučemo do sutra. I to je negde, to je trebalo i dosta vremena iza Miloševića se uradi, i otpor je u nekom trenutku to uspeo da ujedini, to studentski pokret sad ima, i otprilike da tu opoziciju i sve ostale natera. Sad je na studentima da, čini mi se da su i studenti nekako, da studentski pokret da se homogenizuje, znači da se ustali, da ima neku svoju mišljenje o svemu, pa makar se ja ne slagu s tim, ali ima mišljenje, eto, to je to. Znači, nećemo EU, ne znamo šta, ljudi, odlučite se. Da, mislim, dajem loš primer,
sam,
ali...
Sam, razumem šta hoćeš da kažeš.
Nego ima puno stvari u studentima, hoće ovo, neće ovo. Ljudi, namislite jedno, pa idite s tim, pa terajte, pa možda je pogrešno i to. E, kad imate, onda samo ćete lako i ostale ljude da odredite, da privučete, da se... Jer i ovi ljudi ne znaju, gledaju. Tako da, treba pregovarati. To stoji, to ću se to vam složiti. I ja mislim da je jedna od najvećih grešaka što je negde u jednom trenutku potpuno odbijena mogućnost nekog pregovora sa najvećim opozicionim strankama, se napravi neki dogovor, ako možemo na lokalu da se napravi neki dogovor sa opozicijom, dajte za Republiku. Jer nam, znaš, kontrola izbora, ono izbornog procesa tog dana, kad budu predsjednički parlament, bit će vratno zajedno predsjednički parlament, ne može samo da urade dva studenta na biraču, dva na biračnom mjestu. Evo, ti ćeš kao listu imati dva čoveka. Tebi treba još nekog, a ne da SNS napravi 10 lažnih lista i onda na tom biračkom mjestu budu dva studenta i 20 SNS-ovaca. Ta dva studenta neće moći ništa da urade. Realno moće samo da sede u nekom uglu, ako im budu dozvolili da drže mobilne ruce, a vratno im ni to neće dozvoliti. Ja sam gledao kako izgledaju neka biračka mjesta. Znači, ali ovako ćeš dobiti da onda možda, ajde, ok, onda opozicija će imati ovde 2, 4, 5, znači mora se nešto, malo se, napravili su se nekako svi neke pozicije, pa neće niko nisak i ne pregovara. Sedi i treba da se pregovara, a pregovaranje je ono da se postigne neki zajednički imenitelj, oko toga koliko znam, moćemo rušiti režim, ali da li ćemo, kako ćemo deliti pozicije kad padne režim, to će se tad dogovarati. Nemojte sada da delite ko će bude guverner, ko će da bude gradonačelnik. Onda neće biti niko.
Ok, dosta smo nekako i snažno se približili kraju i možda ne, po nekom mom mišljenju došli do suštine svega i trenutno najvećeg problema s kojim se suočavamo. Šta bi Žarko bio da nije novinar, jel bi bio pravnik?
Ja ne verujem da bi bio pravnik, pa ne znam, vratno bi, znaš šta, ja sam studirao, išao sam u školu za tehniku, znaš, ali sam od uvijek našao zanimljivo kompjuter i program, mislim da bi verovatno se bacio neko program, jer kao klijent smo nešto tu zanimali, još na Komodore, uvamo tamo, mislim da nisam uspio kao novinar da bi, ili ovo da bi završio verovatno kao, ono što sam bio u srednjoj školi učio, znaš, imao sam neko predznanje pa bi to verovatno s time
okay.
Imao bi verovatno više para.
A dobro, idemo sad na prust.
Ajde, to su znači kratka pitanja, kratki odgovori, brzo prolazimo kroz to. Šta je za tebe sreća?
Porodica.
Dobro, koja je osoba kojoj veruješ?
Ima više, ali ajde, žena, njoj najviše, da kažem.
Lepo, čestitam na odgovoru. Kako razgovaraš s ljudima s kojima se duboko ne slažeš?
Pa normalno, znaš, ne ulazim u konflikt. Nisam konflikt.
Profesionalno.
Profesionalno, da.
Da li postoji tema koju ne bi objavio ili kojom se ne bi bavio?
Ne, mislim da nisam naišao na tako nešto.
Dobro. Kako sačuvati empatiju u poslu koji te stalno izlaže konfliktu?
Biti ja. Nemaš emocija.
Mm-hmm.
Znači, moraš naučiti da nemaš emocija. Na nesreću to doživiš, ali takav je život.
Jel to utiče na tebe nekako?
Uđeš u crvenu zonu u COVID-u, gledaš ljude kako ono umiruju, uzimaš izjave doktora i probaš da ostaneš normalan. Eto, to je to. Znači, to su takve situacije doživljavaš. I jako je teško i to ti se vraća posle i kad spavaš.
Mhm. Aha, evo, približavamo se kraju, tačno se osjeća.
Da, ovo je baš ono.
Dobro, to je to. Imam zapravo još jedno. Šta znači profesionalni mir i da li može da postoji bez unutrašnjeg ličnog mira?
Uf, ovo je već filozofsko pitanje. Mislim da u Srbiji još uvek ne. Zato što smo turbulentna zemlja, ima gomila stvari koje te ovako i onako dovode u neke stresne situacije. Naš profesionalni mir možeš postići, znači kao bavi se novinarstvom, budem putopisni novinar, ono putujem po svetu. Mislim,
da, da, da.
Ono, kao možeš negde uspeti, ali zavisi kako vrsta novinarstva ili uopšte bilo posla želiš, ali mislim da je malo više filozofsko pitanje da bi se da odgovara.
Dobro, definitivno sa radnim pravima u Srbiji nemaš nikako postići nikakav mir.
Evo, tu ono, došli smo do, nije da se bližimo, nego smo došli do samog kraja našeg razgovora. Hvala ti, Žarko, na svim temama koje smo uspeli da pokrijemo, na iskrenošću, na da kažem, i ovim nekim težim stvarima o kojima si govorio, možda ljudi su nekako, nisu imali priliku da od tebe čuju i to kao ko je Žarko, šta radi Žarko, kako Žarko razmišlja, nego nekako on je novinar koji izveštava, tu je na protestu, tu je pres prsluk i tako dalje. Mislim da smo sada malo dobili neku drugu sliku, jako mi je drago zbog toga. Evo,
tako je, to. meni je iskreno do početka protesta, dok nismo počeli da se upoznajemo i to, Žarko B. baš bio mit. Svi su pričali o nekom Žarku B., a ja nikako ne znam ko je taj čovjek i onda smo se upoznali kad se filozofski ogradio, to jest ne ogradio, nego u tom trenutku, aj reći ću ogradio, od parlamenta. Kad je to bilo ono prvih dana i onda je Žarko ovako s telefonom rekao, ajde pričaj nešto, kaži mi, samo drži telefon, jesi počeo, snimam ja, samo ti pričaj. Tako da drago mi je da se povezujemo kao zajednica generalno u Novom Sadu, kao neko ko nije iz Novog Sada, tako da hvala ti na ovome, kako se tebi čini?
Sve okej, okay. Samo želim puno sreće da ovo traje duže, ne znam, da gostim u 300. emisiji.
Hvala puno. Hvala puno, Žarko, hvala našim dragim slušalcima što su nas slušali. Pratite nas na našim društvenim mrežama, pratite nas na Instagram profilu jbt_podcast, pratite nas na jbt podcast Facebooku,
Spotify-u,
YouTube, još malo
evo sad
i klima,
evo sad će.
Napravili smo jingle, doćemo i do YouTube-a.
Ajde.
Hvala puno na slušanju, pozdrav.
Ćao. Ček sad ovo, stani da naučim.